Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i 6 minuta. Dobar dan vam želi Magazin na prvom, koji upravo počinje i koji će sa vama na talasima prvog programa radija biti sve do 13 časova. Ekipa koja će raditi na realizaciji programa ovog petka 29. aprila je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Ivan Petrović, pa ćemo vidjeti ko će ga naslediti za miks pultom. Na mjestu producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U današnjem magazinu obilje tema u susret prazniku, možemo slobodno tako da kažemo, a i onih koje se ne tiču samo praznika, ali bude veliko interesovanje ovih dana, poput vesti koja je i dalje u vrhu interesovanja, pa i u raznim medijima širom sveta među prvim vestima, a to je ona koja govori o tome da je multimilijarder američki Elon Musk kupio Twitter, društvenu platformu, i šta sad to može da znači. Nama će u odgonetanju toga šta bi to moglo da znači u budućnosti, na prvom mjestu za korisnike te društvene mreže, odnosno platforme, a naravno i za kompaniju, a bogam i za budućnost globalne, što virtualne, što realne zajednice značiti, u tome će nam pomoći naš IT stručnjak i odličan poznavalac društvenih mreža Vojislav Rodić. Govorit ćemo o turizmu, o potencijalima domaćeg turizma, u čemu smo dobri, u čemu bismo mogli da budemo još mnogo bolji, pa i konkurentniji na globalnom tržištu. O tome ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Dragom Cvijanovićem, dekanom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Govorit ćemo i o tome kako je obeležen ovogodišnji Međunarodni dan devojčice u IKT sektoru, odnosno sektoru informacijono-komunikacionih tehnologija. Taj dan, pošto je međunarodni, naravno obeležava se širom sveta, a mi ćemo se osvrnuti na to kako je juče obeležen u našoj zemlji, jer dan rezervisan za ovaj svetski dan je četvrti četvrtak u aprilu. Putem radio talas i telefonskih veza posjetit ćemo i ovogodišnji sajam hortikulture u Kragujevcu, koji se otvara danas, kao i međunarodni turistički karneval u Budvi, koji također počinje danas i trajaće tokom prvomajskih praznika posle dvogodišnje pauze iz razloga koje ne treba ni da pominjemo. Mislim, zašto je bila ta pauza? I bit će tu još tema. U svakom slučaju, potrudili smo se da vam ovaj pretpraznični dan u susret prazniku rada 1. maju uz Radio Beograd 1 ovog prepodneva protekne što lepše i zanimljivije. U 10:09 još jednom vam želimo dobar dan i dobrodošli.
Mene štiti to što znam, bit će
se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Časova i 13 minuta. Ne znamo kako i zašto se ovo desilo, ali se neće više dešavati ova mikrofonija. Radio Beograd 1, magazin na prvom, i naša prva tema u današnjem izdanju magazina. Vest da je američki multimilijarder Elon Musk kupio društvenu platformu Twitter i dalje uzbuđuje svetsku javnu scenu i izaziva mnogo komentara o važnosti tog događaja, ne samo za one koji koriste Twitter. Vojislav Rodić, IT stručnjak i, kao što rekao smo malo pre, odličan poznavalac društvenih mreža, bit će naš sagovornik u pokušaju da se približimo dokučavanju smisla promjena važnih podjednako za kompaniju Twitter, za samog kupca, za silne korisnike te mreže kojih u našoj zemlji ima nešto više od 300.000, ali također i o budućnosti života i komuniciranja u globalnoj mreži. Hoćemo li zaista biti bliži slobodi govora ili ćemo pristati na njen drugačiji privid? Možda je to pitanje svih pitanja, a Vojislav Rodić je već na telefonskoj vezi. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Također vama veliki pozdrav i hvala što ćete biti naš sagovornik, evo rekoh ja, na ovu temu koja danima uzbuđuje svetsku javnost. Da li je to možda zato, evo jutro sam pročitala, ne znam više nigde, jedan tekst ponovo o Elonu Musku, sad o njegovom životu i tako dalje. I između ostalog u tom tekstu se kaže da je Elon Musk kupovinom Twittera preuzeo kontrolu nad globalnom razmenom mišljenja i iskustva. I koliko iskustava, koliko straha stoji iza ove konstatacije?
To sad zavisi, kad pogledamo situaciju u Americi, gde ima oko 78 miliona Twitter korisnika, na političkom spektru, oni koji su na konzervativnom delu spektra ili republikanci, oni su dočekali euforično tu vest i smatraju da dolazi novo vreme slobode govora. S druge strane, oni koji su na suprotnom kraju političkog spektra, liberali ili demokratska partija, oni se boje da će sad ponovo da se poveća broj lažnih vesti, govora mržnje i tome slično, čemu je do sada se Twitter, kao i mnogi druge platforme, borili tako što su na razne načine onemogućavali da ono što bi oni procenjivali kao takvu vrstu govora, Pritom, naravno, jedno je kada vi vidite zaista neke poruke otvorene mržnje, pretnje, koje su nedvosmisleno štetne ili zakonski neispravne, do to onda počelo da se pomera ka maltene svakoj vrsti kritike, a pogotovo satire.
Da.
Tako da smo imali situaciju, pre neki dan je jedan vrlo popularni satirični sajt koji je imao i svoj Twitter nalog gde su objavljivali, mislim, par reći o Twitteru, pošto rekli smo kod nas je 30.000 korisnika Twittera, otprilike, a preko 3 miliona korisnika Facebooka, znači zaista ima puno ljudi kojima to nije blisko. To je takozvana mikroblogging platforma, najviše podsjeća, nekad je podsjećala na početku, na slanje SMS poruka. Imala je čak isto ograničenje od 140 slovnih znakova. To je sada, to je pre nekog godina povećeno na 280, može se da pošaljete i fotografije ili više fotografija, kratak video snimak, a najčešće link, poveznicu na neki internet sadržaj, na neki sajt, pa medijski portali to obično koriste da objave neku vest ili najave neki članak, pa jedna, dve, tri rečenice o tome o čemu se radi, pa onda link na njihov portal gde je onda detaljna vest. Pritom, naravno, ko će šta videti na Twitteru, koji je besplatan za svakoga, kada otvorite nalog, možete da počnete da pratite one koji vas zanimaju, institucije, pojedince, organizacije, političke entitete, istaknute političare, i isto tako drugi mogu vas da prate ako uopšte želite nešto da kažete. Ima jako puno korisnika Twittera koji su pasivni, u smislu oni su samo posmatrači, nekima to služi za jednostavno selekciju vesti. Odabere nekoliko portala i da ne bi išao svako jutro sa jednog na drugi, a šta javlja ova novina, a šta javlja ova televizija, ovo mu je ovako zgodno da u jednoj liniji na ekranu monitora, a mnogo češće na ekranu telefona, ukratko pregleda šta ima od novih vesti, pa onda da se, ako ga nešto privuče, detaljnije uputi. Međutim, redosled, šta će on tačno vidjeti? I naravno, koje će reklame da vidi? To je nešto što radi algoritam koji upravlja celim sistemom. I ono što je vrlo zanimljivo, Elon Musk, jedna od stvari koje je nagovestio, tehničke prirode, je da će source kod, znači izvorni kod algoritma, učiniti javnim.
Šta to znači? Šta to znači?
Pogledajte, na primjer, mi najčešće koristimo na računarima Windows operativni sistem i naravno da nemamo pristup tom kodu, ne možemo mi tu ništa da menjamo, možemo samo da koristimo. Linux operativni sistem je potpuno otvoren. Znači svako može da napiše neki svoj dodatak, može da ga prilagodi svojim potrebama, to sad već pričamo o
suđenju. Dodatak na svoju objavu ili na nečiju objavu?
Ne, govorimo o, sad sam, možda sam malo nejasan, Linux operativni sistem je sistem otvorenog koda.
Dobro.
I ako ste stručni, tako što možete vidjeti šta je unutra. Znači, to što je Musk najavio, on je najavio da će sam algoritam, koji je u principu kod takvih platformi najstrože čuvana poslovna tajna, otprilike isto kao i recept za Coca-Colu, da će ga učiniti otvorenom, što je meni nekako najmanje verovatno. Što se tiče, ali šta je on još rekao? Apsolutno je protiv bilo kakvih zabrana, ograničenja, zalaže se za apsolutnu slobodu govora, ali je istovremeno rekao da će se Twitter ponašati u skladu sa zakonima svake zemlje u kojoj je dostupan.
To se čini da je u koliziji već ovako samo kad se prezentira.
Otprilike, pa šta znači apsolutna sloboda govora, to bi zaista ponovo značilo poziv i svim terorističkim grupama i ekstremističkim organizacijama da slobodno pišu šta god žele. Naravno, tu sad postoji i ekonomski faktor. Twitter živi od oglasa. Uzgled da nam pomenemo, od 2006. kad su osnovani do 2018. znači 12 dugih godina, Twitter je bio neprofitabilan. Ajde sad malo da razmislimo, oni koji su bili vlasnici Twittera, kako su tako dugo izdržali, a bili strpljivi i ulagali još, nikako da se vrati povratak investicije. Malo neobično za prošlu kompaniju, jer je profitna kompanija.
Da.
A sada imamo, šta je još neobično kod ove transakcije, naravno svaki dan milioni akcija menjaju vlasnika. Naravno što je tržište razvijenije, radi se o ogromnim brojima i ogromnim ciframa. Kupuju se, prodaju se, vrednosti akcija rastu, padaju. Obično oni koji su veštiji, kad akcije padaju, tada ih kupuju, nadajući se da će posle nekog vremena da ponovo porastu pa da će da zarade. Na zapadu mnogima je u stvari to ušteđirina. Znači ne drže pare u banci, nego kupuju akcije i naravno u više firmi tu igraju ulogu finansijski konsultanti koji ih savjetuju i tako se spremaju za tako, na to je način na koji štede.
Da.
De facto. E sad, šta će se ovdje dešavati? Ovdje je prvo ono što je neobično i zaista retko čak i za tako razvijeno tržište kao što je američko, da kompanija koja je bila otvoreno akcionarsko društvo, čije su akcije bile na berzi, odjedanput se pojavljuje pojedinac koji sve kupuje i praktično povlači akcije sa berze. Cena je objavljena, 44 milijarde dolara. Šta će dalje biti? Naravno, misli, kad se kaže 44 milijarde, mnogi misle Elon Musk ima račun u banci na kome piše neki iznos u milijardama dolara i onda je danas, odnosno u ponedeljak, mi skinuto 44 milijarde. To je mnogo komplikovaniji proces i nije on sve mogao sam da uradi. Znači, tu su učestvovali i investicijone banke, jedna od najvećih Morgan Stanley, koji su isto uložili preko 20 milijardi dolara i koji naravno očekuju da će to njihovo ulaganje da se vrati. Prema tome, iako je Elon Musk u više navrata rekao da njega apsolutno ne zanima ekonomski efekt, već samo sloboda govora, imaće i partnere koji će ipak da pitaju mi smo tu uložili pare i mi moramo našim ulagačima, ja, našim investitorima čije smo pare uložili, da pokažemo kada će oni da dobiju, kada će da krenu da dobijaju određeni profit iz tog ulaganja.
Voju, da se vratimo sada na ono što će potencijalno, što se nagađa zapravo da će ova kupovina Twittera doneti korisnicima, makar šta Musk obećava. Verujete li vi da će zaista biti konačno uvedeno to čuveno dugme, kako se kaže, odnosno mogućnost editovanja izmene sadržaja koji se objavio, a za čim kažu oni koji koriste Twitter, ja nisam među njima, pa možda pričam potpuno laički, najviše se za tim žudi. Verujete li da će se to desiti i da je to u sklopu te najavljene slobode o kojoj priča izražavanje, o kojoj priča Elon Musk?
Ne vidim to kao tako ključnu izmenu. Jeste zgodno, pazite, imate, evo, mi smo se dogovarajući za ovu emisiju dopisivali preko Vibera.
Da.
I u Viberu, kad otkucate nešto, ako stanete mišem ili prstom, pa ste pogrešili, možete da ispravite poruku koja je već poslata. Gledamo ih zajedno u istom ekranu. Na Twitteru ne možete, na Twitteru pošaljete tweet, pa ste imali makar i grešku u kucanju, ne možete sad da to ispravite, možete da ga obrišete, pa da pošaljete novi tweet. Znači, to je nešto što je zaista zgodno, ali ne vidim da je to ključna promjena. Ono što Musk spominje, a to je da će da se bori protiv lažnih naloga.
To je jako zanimljivo također.
I potpuno to mogu da budu automatizovani programi, takozvani botovi, koji mogu da budu, iza kojih mogu da budu ili ljudi koji su regrutovani i plaćeni ili rade dobrovoljno, da bi pojačavali određene poruke tako što će da ih lajkuju, da ih retvituju, znači da pošalju dalje, da proslede, a mogu da budu i potpuno automatizovani softveri, programi gde izgleda da je to neka osoba, bit će neko izmišljeno ime, neka od slika koji će prepuniti internet, koja ne mora uopšte da bude slika bilo čijeg ljudskog lika, može da bude
Da li bi to bilo dobro? Da li bi se tako očistilo nekako? Inače kažu da je Twitter možda društvena platforma sa najviše govora mržnje i da je to u dobroj meri podstaknuto tom anonimnošću, ajde tako da zbirno nazovem ovo što ste sada opisali.
Ja sam na svim društvenim mrežama uvek predstavljen svojim imenom, prezimenom i nekom od pravih fotografija. S druge strane, mi kod Twittera ne bih rekao da jeste, Twitter je pogodan za trenutno iskazivanje emocija, neko vas naljuti, želite nešto prokomentarišete, odmah vi njemu odgovorite, a ako vi imate, ako odgovorite nekome, to će vidjeti i vaši pratioci, ako on odgovori vama, i tako se multiplikuje takva poruka i vrlo su česte emotivne reakcije, Međutim, one su malo redije kod onih koji se stvarno predstavljaju svojim imenom. Drugim rečima, imali smo prilike da vidimo situaciju u kojima neko uputi vrlo ozbiljne pretnje preko Twittera, znači javno, da li bi to uradio licem u lice nekoj osobi? Pa mnogo je manja verovatnoća. Zašto štiti ga anonimnost? Dakle, znači da mora da se ukine anonimnost. Ja ne bih bio za potpuno ukidanje anonimnosti. Znači, možda želim da imam pseudoprema. Imamo piste koje smo čitali u lektiri, koji su ceo život proveli pišući pod tuđim imenom, jednostavno pseudonimom. Možda želim da pišem satirične članke, ali ne baš pod svojim imenom. To je sad malo povezano i sa ovim sa najavom Google-a od juče prekriče.
Da, to je vest.
Kada su rekli da će omogućiti korisnicima da zatraže iz brisanje nekih podataka, pre svega oni koji su vezani za vašu ličnost, adresa gde stanujete, vaš broj telefona, ali to naravno moramo budemo svesni, to znači brisanje sa interneta. To znači, ako vam ulaže zahtev, samo brisanje iz rezultata pretrage Google-a. Međutim, Google je toliko dominantan pretraživač da većina ljudi uopšte i ne pravi razliku između interneta i Google-a. Drugim rečima, ako je neki sajt objavio, to sa željom baš da vam naudi, taj stanuje, što je pričao to i to, stanuje na toj adresi. Taj sprat, taj broj stana, ovo mu je telefon. Pa izvolite, otiđite ispred njegovog ulaza i tamo demonstrirajte. To je već nešto što može da bude i što je sve češće pojava. E sad, ako vi zatražite to od Google, Google će prvo da proveri da li su ti vaši podaci već javno dostupni. A ako jesu, evo ja na primjer mogu da kažem, neko je objavio moj matični broj. A Google će da proveri pa u agenciji za privredne registre, pošto ste zakonski zastupnik firme u kojoj radite, tamo je već isto objaven vaš matični broj. Znači, to su javno dostupni podaci, prema tome to nećemo brisati.
Da, i, evo, da.
Ako je taj podatak deo neke vesti, medijske vesti, koja ima širi značaj, isto ga nećemo brisati iz rezultata našeg pretraživanja.
Da, to ste upravo komentarisali, vi kažete da vi znate za ovo već vezano za promenu politike privatnosti kompanije Google 2-3 dana, mi smo posredstvom agencije tu vest primili neposredno pred početak ove emisije, dakle da je Google saopštio da će omogućiti ljudima da traži da se više vrsta sadržaja poput ličnih informacija ukloni iz rezultata pretrage, no čuli smo sada od vas, gospodine Rodiću, šta to...
Pa, pažljivo slušati šta su rekli, rekli su iz rezultata pretrage, nisu rekli s interneta.
Da, znači, tako je.
Google i dobijete takve vaše podatke na nekom, oni se nalaze negde na nekom drugom, yes, na primjer web sajtu ili nečijem blogu. Dakle, neko napisao huškački članak protiv vas, pa još naređe vaše lične podatke, gde radite, gde stanujete i tako dalje. Google će to da obriše iz svoje baze.
Ali to neće nestati sa internetom, a to je ono što ste malo pre rekli, da mnogi ljudi...
Možete da se objasniti onome koje to objavio, a drugo nije Google jedini pretraživač.
Naravno.
I drugi pretraživače, mnogi ljudi sve više koriste druge pretraživače.
Ali kod nas ljudi dominantno, bezmalo, poistovećuju Google sa celim internetom i sada smo razvejali tu zabludu. Da se vratimo još malo ovoj situaciji novoj, vezano i za Twitter, možda da ne propustimo da pomenemo to da je Musk rekao da će biti veoma oprezan, i to još pre što je kupio Twitter je to najavio, da će biti veoma oprezan sa trajnim zabranama, da preferira sistem vremenskog ograničenja i na takav način kažnjavanja nekoga ko se neprimerno ponašao na društvenoj mreži, pa moguće i van nje, i mnogi su upravo sve to povezali za zapravo doživjeli kao potencijalni komentar o potencijalnom povratku Donalda Trumpa na Twitter mrežu sada, pošto je ona u rukama Ilona Maska. Šta vi kažete na to? Hoće li se Trump vratiti?
Zato sam na početku ispomenuo kako su veoma polarizovane reakcije u samoj Americi, koji imaju najviše korisnika Twittera, da li će se vratiti. S jedne strane, predsjednik Trump je, pre nego što je trajno isključen sa Twittera, imao 88 miliona pratilaca. Sad zamislite tog političara koji, pored toga što može, što će biti njegove izjave prenete u uobičajenim službenim i medijskim kanalima, istovremeno ima direktnu i neposrednu vezu sa tolikim brojem ljudi. S sam Elon Musk kao korisnik Twittera dugogodišnji ima 83 miliona pratilaca.
Mm-hmm.
Da li će se vratiti? Trump je odmah reagovao i rekao da njega to više ne zanima, on sada pravi svoju mrežu, koja se zove Istina. Sad, napraviti mrežu takvog kapaciteta i dometa, osim ulaganja u hardver, u softver, u komunikacije koje su enormna, potrebno je vreme da se ponovo ljudi privole da u svoju dnevnu rutinu dodaju još jednu mrežu. Naravno, oni koji su bili, koji su glasali za Trumpa, koji ga podržavaju kao političar i stavove koje on zastupa, oni će se sigurno odmah prijaviti. Ali šta ćemo onda da dobijemo? Dobit ćemo opet još jedan mehur oni koji vas podržavaju. To je zgodno kada želite da najavite da ćete održati miting u nekom gradu i svi oni koji vas podržavaju će to videti, ali koliko će tu biti diskusije sa onim drugima, koliko će biti oni koji su protivnici. S druge strane, na Twitteru ste to imali, pa je svako od tih 88 miliona mogao da kaže bravo predsjedniče, to je prava stvar, ili da mu se obrati veoma kritički, ne bi se rečeno. I to je ideja koju Elon Musk zagovara, u Americi je izraz town hall, znači jednostavno gradski trg, gradsko kupljenje, gde svi stanovnici dođu i jašnjavaju se o nekom pitanju koje je bitno za njihov život, ili što bi mi rekli još iz istorije, antički trg,
tako
na
je,
kome se
agora,
demokratski
dakle,
diskutuje, tako je agora, gde se diskutuje o bitnim stvarima za neko društvo.
Ali da se evo za kraj ovog razgovora, izvinjavam se gospodine Rodiću, ali da se za kraj ovog razgovora vratimo na ono što je meni moguće najzanimljivije, a što je moguće i također u domenu više filozofije prosto ili sociologije, šta zaista znači sada ta od jednog čoveka, pa makar on bio i multimilijarder Elon Musk, obećana sloboda govora. Da li to što obećava jedan čovek i što se za to nudi jedno, makar i virtualno mesto, govori o objektivno jadnom stanju same te slobode? Nije li to njeno dodatno ograničavanje?
Ja bih sada to dopunio još jednim detaljem koji nije toliko sada u fokusu, ali koji je opšte poznat. Elon Musk je vlasnik kompanije SpaceX, koja lansira, cilj je ljudska misija na Mars 2024. godine. Umeđu vremenu, on već uveliko lansira, njegove rakete nosači su, se vraćaju kada izbaci satelit, i on ima ambiciju da celu zemljinu kuglu pokrije svojim internet signalom. Do sada je lansirao 4400 satelita, to je projekat Starlink, koji direktno emituje internet signal, i to već negde radi, na primjer u Americi oko $550 košta antena satelitska za prijem takvog signala i $110 je mesečna pretplata. Dobije dozvolu da lansira 12.000 satelita, a tražili su, ta kompanija njegova je tražila i dozvolu za još 30.000 satelita. Jer sad zamislite koliko je to 4.000 satelita koji orbitiraju oko zemlje, već su se i neki astronomi pobunili da će to da ometa noćno smatranje zvezdanog neba. A da bismo stekli predstavu o tome, od kad postoji satelitska era, od prvog Sputnika, ukupno je lansirano do januara ove godine oko 12.000 satelita. A trenutno ih je u funkciji manje od 5.000. A sad imamo taj isti čovek koji je kupio i koji je vlasnik veoma uticajne mreže, uticajne prvenstveno zbog strukture onih koji se na njoj, koji su na njoj aktivni, istovremeno će biti i vlasnik internet infrastrukture koja će praktično pokrivati celu zemljinu površinu potpuno nezavisno od svih kablovskih mobilnih provajdera preko kojih mi inače idemo na internet.
U smislu slobode, moglo bi se i tako reći, gospodine Rodiću, da...
Ja bih rekao u smislu kontrole.
I kontrole, ne piše...
Imaćemo onoliko slobode koliko nam on da.
Divno.
To je već zabrinjavajuće.
Da, da, eto, divno kažem, naravno, potpuno ironično. Zahvaljujem na ovom razgovoru koji bi mogao da traje još duže. Ova tema je zapravo izazovna sa jako mnogo strana, ali mislim da smo sada dobro poentirali i tu moju konstataciju prati ovaj uzdah. Najlepša hvala još jednom, naš sagovornik bio je, također pozdrav i vama, Vojislav Rodić, IT stručnjak, 10:35. It's late.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sladoled Quattro Light, 1650 ml, 299,99. Deterđent Tide, 8 kg, 1099,99.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Da će prvo pasti kiša i krv, da će da je ljubimo makija krizeca.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
19 minuta do 11 časova i u nastavku magazina na prvom programu Radio Beograda posle ove, da kažem, uslovno govoreći nevesele teme o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Vojom Rodićem u vezi sa zapravo anticipacijama onoga šta znači kupovina društvene platforme uticajne kao što je Twitter od multimilijardera takve finansijske moći kao što je Elon Musk. Ostajemo na izvesten način u istom domenu, ali ćemo stvari obojiti nešto svetlijim bojama. Naime, Međunarodni dan devojčica u informaciono-komunikaciono-tehnološkom sektoru obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu, to je ove godine bilo juče. On je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i mnoge zemlje sveta se uključuju u obeležavanje tog dana na različite načine, pa među tim zemljama je i naša. Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa nemačkom organizacijom GIZ prvi put je ovaj dan obeležilo pre 12 godina i od tada je više od 9000 devojčica, učenica škola u Srbiji učestvovalo u toj manifestaciji. Kako je bilo juče, šta je planirano i šta se već je realizovalo u smislu obeležavanja ovog dana, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Draganom Panajotović, marketing menadžerom upravo Udruženja poslovnih žena Srbije. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. Prvo da zahvalim na pozivu da predstavim ovu manifestaciju Dan devojčica u informaciono-komunikacijonim tehnologijama. To je manifestacija koju svi izuzetno volimo i jako je se radujemo svake godine, od nas organizatora pa do partnera koji nam pomažu u organizaciji događaja, a naravno sve do škola i učenica završnih razreda osnovnih škola kojima je ova manifestacija i namenjena.
S obzirom da traje već 12 godina, odnosno 12 godina vi sarađujete sa GIZ-om u realizaciji ove manifestacije, sada već govorimo i o velikim brojevima, pa pretpostavljam u skladu sa tim i uticajem koji je pravljenje ovakvih događaja na Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru zapravo napravila.
Naravno, uticaj je veliki. Iz godine u godinu primećujemo sve veći broj devojčica. Pomenuli ste četvrti četvrtak u aprilu je u pitanju. April je inače vreme kada učenice završnih razreda, sedmih i osmih razreda osnovne škole imaju mnogo obaveza, takmičenja, pripreme, učenice osmih razreda pripreme za upis u srednje škole. Međutim, ove godine, pa i ranije godina, se ovaj dan preklopio i sa praznicima i sa raspustima, ali to definitivno ne utiče na broj devojčica i na broj škola koje se priključuju ovom događaju. Ove godine, recimo, prema dosadašnjim pokazateljima i onome što je planirano do kraja cele manifestacije, oko 600 učenica se uključilo u ceo događaj ili će se uključiti. To je negde oko 90 škola, a imamo i 20 kompanija koje nas prate u organizaciji ovog događaja.
E sad, Udruženje poslovnih žena Srbije i GIZ, ovaj Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru, delimično proširuju, dakle, govori se svakako na prvom mestu i ohrabruju se devojčice da krenu, da se opredele za ovaj posao koji shvatamo, to je posao budućnosti, možda i mnogo više nego što možemo u ovom trenutku i da zamislimo. Međutim, ovo je zapravo poziv svim devojčicama da se obaveste i izbjegnu rodne stereotipe kada je izbor zanimanja u pitanju.
Tako je, i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Udruženje poslovnih žena su, pored osnovnog cilja i ideje koji Međunarodni dan devojčica ima, to je ohrabrivanje devojčica da se uključuje u IKT sektor, u STEM i ostale oblasti, da što više žena uđe u taj sektor, jer je primećeno da puno devojaka završi fakultete u ovim sektorima, u ovim oblastima, ali se ne zapošljava previše njih. Doduše, naše kompanije koje nas prate u ovoj manifestaciji demantuju to. Veliki je broj žena na rukovodećim pozicijama u tim kompanijama, verovatno se zato i uključuju kako bi ohrabrile žene. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, pored podrške devojčica da se okrenu IKT-u, informacijono-komunikacijnim i savremenim tehnologijama, mi smo rešili da i želeli da ohrabrimo devojčice da se okrenu i nekim drugim sektorima, poput onih takozvanih muških zanimanja, kao što je recimo građevinarstvo. I ono što je posebno važno, bar za nas u Udruženju poslovnih žena Srbije koje se bavi podrškom ženskog preduzetništva i žena u preduzetništvu, je da smo povezali i organizujemo susrete naših članica, vlasnica malih, srednjih preduzeća ali velikih kompanija sa devojčicama. Ne bismo li devojčice tako ohrabrili da uđu i da se okrenu i ovoj oblasti koja nije toliko zastupljena. Znači, žensko preduzetništvo je nešto što se svakako širi, ali nije još uvijek na nivou koji bismo svi želeli. Što se GIZ-a tiče, moram i to da dodam,
da.
U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje, dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje DECIDE, GIZ organizuje također posjete učenica srednjih stručnih škola, znači ovo je vezano za dualno obrazovanje, također i završnih razreda osnovnih škola, uspješnim ženama iz sveta preduzetništva, inženjerstva, IKT sektora i zanatsko-stručnih zanimanja. Znači, definitivno smo proširili temu koju je Međunarodnim danom devojčica u IKT sektoru postavljena.
I da, ono do pre dve godine, do pre pandemije, događaji vezani za obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT sektoru su bili samo offline, odnosno uživo. Međutim, Dragane, kažete da je to što je bilo prinudno tokom prethodne dve godine, da su se stvari pa i događaji ovakoga tipa preselili online, donelo i dobrih strana i na neki način devojčicama koje su van velikih centara dodatno približilo nove mogućnosti.
Tako je. Moram reći da su te takozvane offline i posete uživo i dalje nešto što svi jako žele. Ove godine smo omogućili kompanijama i školama da same odluče da li će se uključiti online ili offline u posete koje organizujemo. Međutim, ono što definitivno, eto, igrom slučaja ili silom prilika da kažemo, se pokazalo, to je da zaista devojčice iz malih mesta, iz mesta iz kojih im je zaista teško da dođu do ne čak ni velikih centara, nego do drugih gradova u kojima se nalaze određene kompanije sa čim menadžerkama i predstavnicama bi mogli da razgovaraju. Prosto je ovom tom radnjom koja je morala da se organizuje, znači preko interneta, olakšana. Tako da smo protekle dve godine, pa i ove godine, jer kažem, deo je posete i dalje se organizuje online, omogućeno devojčicama da iz tih malih mesta da saznaju mnoge stvari i da čuju mnoge zanimljive priče menadžerki, vlasnica kompanija, IKT ili predstavnica drugih sektora, da saznaju nešto o njihovim profesijama, o karijerama, i mislim da ćemo taj vid komunikacije i dalje zadržati bez obzira što nadamo se da to neće više biti.
Neće biti potrebno ili neophodno. I evo, za kraj ovog razgovora nikako ne možemo da preskočimo, a da ne napomenemo da Udruženje poslovnih žena Srbije već 7 godina organizuje i takmičenje upravo u okviru obeležavanja ovog Međunarodnog dana devojčica za najbolji video rad pod nazivom Uhvati ideju. To takmičenje, taj konkurs, tako da kažemo, je upravo završen. Zna se ko je prvi, ko su nosioci nagrada, ali također zna se da je i ove godine sve još više, eto tako da kažem, još više, još boljih radova pristiglo na različite teme.
Jeste, mi smo ove godine izuzetno, izuzetno zadovoljni. I ranije godine je bilo dosta radova, međutim ove godine su članice komisije, inače predstavnice institucionalne podrške koju udruženje u organizovanju Dana devojčica u IKT-u ove godine, a jedan Dan devojčica u IKT-u ima, znači predstavnice komisije su imale izuzetno težak zadatak da svedu veliki broj radova koji je stigao na finaliste, znači to je zaista bio veliki posao. Inače, što se uhvati ideju takmičenja tiče, pre 7 godina smo ga uveli sa ciljem da devojčice predstave svoje ideje na predložene teme, ali koristeći jednostavna tehnička sredstva, to su mobilni telefoni.
Naravno, znači, to je bar sad dostupno.
Na tome da ne bude skupa tehnologija, da su važne ideje, da je važna kreativnost. Ove godine teme su, koje smo im predložili, bile su dostupnost i bezbednost digitalnog okruženja, Ja buduća preduzetnica, Moje zelene teme i Ja biram nove tehnologije, jer mi inspirišu za izuzetno veliki broj sjajnih radova smo dobili. Zaista je bio težak zadatak da odaberemo i da napravimo rang listu. Rang listu smo juče zvanično objavili upravo na Međunarodni dan devojčica, a moram reći da s obzirom na to da je ovogodišnji dan devojčica u IKT sektoru, da se obeležava i kroz zajednički projekat sa gradom Beogradom, Beogradske preduzetničke ikone i Mlade Nade Zmajice u inovacijama, u okviru programa podrške razvoju i promocije ženskog inovacijanog preduzetništva Vlade Republike Srbije, da dodam da je i već tradicionalno nekoliko godina unazad predsjednica Vlade Ana Brnabić počasna pokroviteljka naše manifestacije. Dakle, s obzirom na ovaj projekat koji se organizuje u okviru programa Vlade, a sprovodi ga Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, organizujemo završnu svečanost u Skupštini grada Beograda 10. maja, gde će pored učenica osnovnih škola, beogradskih osnovnih škola, biti prisutne i prvoplasirane učesnice takmičenja gde će im biti dodeljene vredne nagrade.
Lepo, onda čekamo taj 10. maj, je li tako?
Čekamo 10. maj, zvanično ćemo zatvoriti Dan devojčica, manifestaciju za ovu godinu, ali to praktično neće biti završetak, jer mi u toku godine imamo povremeno određene aktivnosti gde uključujemo i škole i devojčice.
Dragi devojčice, onda posetite internet stranicu Udruženja poslovnih žena Srbije da biste videli šta se sve radi tokom godine i da biste se što bolje pripremile za naredni Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru. Vama, Dragane, najlepše hvala.
Hvala i vama. Samo da dodam da i radovi mogu da se pogledaju na YouTube kanalu Udruženja poslovnih žena Srbije pod nazivom Dan devojčica.
Dragana Panajotović, marketing menadžer Udruženja poslovnih žena Srbije i također menadžerka ovog projekta Dana devojčica u IKT sektoru, bila je naša sagovornica. 10:53. 3,5 minuta je ostalo do 11 časova. U 11 naravno nove vesti, a zatim i nastavak magazina Na prvom. Razgovarat ćemo odmah na početku o potencijalima domaćeg turizma.
Deset je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Borbe se i dalje vode u Mariupolju oko Azovstalja, odakle je za danas planirana operacija izvlačenja civila. Guverner Kurske oblasti u Rusiji saopštio je da je jutros iz Ukrajine minobacačima gađan granični punkt u selu Krupecma. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja Ukrajini. Ostaje još da ga potpiše predsjednik Biden. Kremlj upozorava da je zapadno naoružavanje Ukrajine prijetnja bezbednosti Europe. Predsjednik Aleksandar Vučić odložio je svoje današnje obraćanje javnosti za 7 dana. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta, predsjednik će do tada imati brojne važne razgovore o budućnosti zemlje, te će u koordinaciji sa premijerkom Anom Brnabić izneti suštinske zaključke i naredne poteze u petak, 6. maja u 18 časova. Danas će biti poznata maloprodajna cena goriva u narednih 7 dana. Na cenu će uticati veća trgovačka marža koju je vlada povećala sa 6 na 7 dinara. Uz to akcize su sa prvobitnog smanjenja od 20% sada umanjene na 15%. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sutra organizuju prikaz dela sposobnosti pod nazivom Štit 2022. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović kaže da je to prilika da se pokaže razvoj vojske u narednih 5 godina.
Biće to dobra prilika da se u koordinaciji sa dejstvu sa pripadnicima na zemlji, odnosno kopnenom vojskom, sinhronizuje i pokaže deo sposobnosti koji ima ne samo 63. padobranska brigada, 72. brigada za specijalne operacije, već i lovačka avijacija, lovačko-bombarderska, bit će tu i helikopterski desant. Očekujem da glavni glumac sutrašnjeg događaja na Batajnici bude raketni sistem srednjeg dometa FK-3, novo nabavljeno sredstvo u naoružanju Vojske Srbije.
Kapije aerodroma otvaraju se u 8:30, a izloženu vojnu tehniku posetioci će moći da razgledaju do 15:00. Viša škola u Beogradu jutros je dobilo dojavu o bombi i u toku su kontradiverzioni pregledi, a učenici i nastavnici su evakuisani, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naša policija će najprije ispitati prijetnje, a deca i zaposleni neće biti vraćeni u učionice dok policija ne potvrdi da je sigurno, što je prioritet, rekao je prvi potpredsjednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Policija je do sada intervenisala u školama na teritoriji gradskih opština Rakovica i deo Zvezdare i ustanovila da su dojave lažne, dok su provere u ostalim školama u toku. U velikom požaru koji je sinoć zahvatio trgovinsko preduzeće Eurometal u Ivanjičkom naselju Crnjevo, izgoreo je ceo taj poslovni objekat, ali srećom vatra, iako je prijetila, nije se proširila na okolne kuće. Povređenih nema. Šteta se meri milionima evra, javlja Predrag Stojković.
Ovdje još uvijek tinja taj požar. Na ovom zgaristu svakako ima i boja i lakova i raznih alata i repromaterijala. Tako da je svakako još uvijek situacija takva da se širi taj neki dim koji prosto štipa za grlo, ali nema opasnosti, kako kažu i vatrogasci, od daljeg širenja požara u ovom naselju. Nezvanično postoje neke informacije da je samo u robi oko 4 miliona evra u pitanju.
Najmanje 12 Palestinaca povrijeđeno je u sukobima sa izraelskom policijom u kompleksu džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, saopštio je palestinski crveni polumesec, a prenosi Reuters. Izraelska policija saopštila je da je ispalila gumene metke i šok bombe, nakon što je stotine ljudi bacalo kamenje i pirotehnička sredstva u pravcu zapadnog zida, gdje u toku bilo bogosluženje jevrejskih vernika. Uoči prvomajskih praznika još jednom apel dobrovoljnim davaocima krvi da se odazovu. Praksa pokazuje da se tokom svih većih praznika, kada se smanjuje broj ljudi u gradovima, smanjuju i rezerve krvi, kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
Tokom prvomajskih praznika, tačnije 2. i 3. maja, u ponedeljak i utorak, institut će raditi od 8 do 15 časova. Naravno, svaki praznik nama predstavlja bojazan da ćemo se susresti sa smanjenjem rezervi krvi. Zbog toga je važno da svi koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, daju krv danas, sutra ili za vreme praznika, kako bismo mogli da podmirimo sve potrebe, odnosno svih pacijenata kojima je krv jedini lek.
U polufinalu evropskog dela kvalifikacija za plasman na finalni turnir Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće večeras u Podgorici protiv Španije. Meč počinje u 21 čas. I danas oblačno vreme, ali za nekoliko stepeni toplije. Slaba kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 17 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Kragujevcu je 12 stepeni, Nišu 13, a u Beogradu 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 79%. Pritisak 1009 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i šest minuta, dobar dan vam želi magazin na prvom koji upravo počinje i koji će sa vama na talasima prvog programa radija biti sve do 13 časova. Ekipa koja će raditi na realizaciji programa ovog petka 29. aprila je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Ivan Petrović, pa ćemo vidjeti ko će ga naslediti za miks pultom. Na mjestu producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U današnjem magazinu obilje tema u susret prazniku, možemo slobodno tako da kažemo, a i onih koje se ne tiču samo praznika, ali bude veliko interesovanje ovih dana, poput vesti koja je i dalje u vrhu interesovanja, pa i u raznim medijima širom sveta među prvim vestima, a to je ona koja govori o tome da je multimilijarder američki Elon Musk kupio Twitter, društvenu platformu, i šta sad to može da znači. Nama će u odgonetanju toga šta bi to moglo da znači u budućnosti, na prvom mjestu za korisnike te društvene mreže, odnosno platforme, a naravno i za kompaniju, a bogam i za budućnost globalne, što virtualne, što realne zajednice značiti, u tome će nam pomoći naš IT stručnjak i odličan poznavalac društvenih mreža Vojislav Rodić. Govorit ćemo o turizmu, o potencijalima domaćeg turizma, u čemu smo dobri, u čemu bismo mogli da budemo još mnogo bolji, pa i konkurentniji na globalnom tržištu. O tome ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Dragom Cvijanovićem, dekanom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Govorit ćemo i o tome kako je obeležen ovogodišnji Međunarodni dan devojčice u IKT sektoru, odnosno sektoru informacijono-komunikacionih tehnologija. Taj dan, pošto je međunarodni, naravno obeležava se širom sveta, a mi ćemo se osvrnuti na to kako je juče obeležen u našoj zemlji, jer dan rezervisan za ovaj svetski dan je četvrti četvrtak u aprilu. Putem radio talas i telefonskih veza posjetit ćemo i ovogodišnji sajam hortikulture u Kragujevcu koji se otvara danas, kao i međunarodni turistički karneval u Budvi koji također počinje danas i trajeće tokom prvomajskih praznika posle dvogodišnje pauze iz razloga koje ne treba ni da pominjemo. Mislim, zašto je bila ta pauza? I bit će tu još tema, u svakom slučaju potrudili smo se da vam ovaj pretpraznični dan u susret prazniku rada 1. maju uz Radio Beograd 1 ovog prepodneva protekne što lepše i zanimljivije. U 10.09 još jednom vam želimo dobar dan i dobrodošli.
duha nije jak. Mene štiti to što znam, bit će he, prvi dan. Perem ruke, brišem trag. Mene štiti to što znam. Biće, he, prvi dan. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Časova i 13 minuta. Ne znamo kako i zašto se ovo desilo, ali se neće više dešavati ova mikrofonija. Radio Beograd 1, magazin na prvom, i naša prva tema u današnjem izdanju magazina. Vest da je američki multimilijarder Elon Musk kupio društvenu platformu Twitter i dalje uzbuđuje svetsku javnu scenu i izaziva mnogo komentara o važnosti tog događaja, ne samo za one koji koriste Twitter. Vojislav Rodić, IT stručnjak i, kao što rekao smo malo pre, odličan poznavalac društvenih mreža, bit će naš sagovornik u pokušaju da se približimo dokučavanju smisla promjena važnih podjednako za kompaniju Twitter, za samog kupca, za silne korisnike te mreže kojih u našoj zemlji ima nešto više od 300.000, ali također i o budućnosti života i komuniciranja u globalnoj mreži. Hoćemo li zaista biti bliži slobodi govora ili ćemo pristati na njen drugačiji privid? Možda je to pitanje svih pitanja, a Vojislav Rodić je već na telefonskoj vezi. Vojo, dobar dan.
Dobar dan.
Također vama veliki pozdrav i hvala što ćete biti naš sagovornik, evo rekoh ja, na ovu temu koja danima uzbuđuje svetsku javnost. Da li je to možda zato, evo jutro sam pročitala, ne znam više nigde, jedan tekst ponovo o Elonu Musku, sad o njegovom životu i tako dalje. I između ostalog u tom tekstu se kaže da je Elon Musk kupovinom Twittera preuzeo kontrolu nad globalnom razmenom mišljenja i iskustva. I koliko iskustava, koliko straha stoji iza ove konstatacije?
To sad zavisi. Kad pogledamo situaciju u Americi, gde ima oko 78 miliona Twitter korisnika, Na političkom spektru, oni koji su na konzervativnom delu spektra ili republikanci, oni su dočekali euforično tu vest i smatraju da dolazi novo vreme slobode govora. S druge strane, oni koji su na suprotnom kraju političkog spektra, liberali ili demokratska partija, oni se boje da će sad ponovo da se poveća broj lažnih vesti, govora mržnje i tome slično, čemu je do sada se Twitter, kao i mnogi druge platforme, borili tako što su na razne načine onemogućavali da ono što bi oni procenjivali kao takvu vrstu govora. Pritom, naravno, jedno je kada vi vidite zaista neke poruke otvorene mržnje, pretnje, koje su nedvosmisleno štetne ili zakonski neispravne, do to onda počelo da se pomera ka maltene svakoj vrsti kritike, a pogotovo satire.
Da.
Tako da smo imali situaciju, pre neki dan je jedan vrlo popularni satirični sajt koji je imao i svoj Twitter nalog gde su objavljivali, mislim, par reći o Twitteru, pošto rekli smo kod nas je 30.000 korisnika Twittera, otprilike, a preko 3 miliona korisnika Facebooka, znači zaista ima puno ljudi kojima to nije blisko. To je takozvana mikroblogging platforma, najviše podsjeća, nekad je podsjećala na početku, na slanje SMS poruka. Imala je čak isto ograničenje od 140 slovnih znakova. To je sada, to je pre nekog godina povećeno na 280, može se da pošaljete i fotografije ili više fotografija, kratak video snimak, a najčešće link, poveznicu na neki internet sadržaj, na neki sajt, pa medijski portali to obično koriste da objave neku vest ili najave neki članak, pa jedna, dve, tri rečenice o tome o čemu se radi, pa onda link na njihov portal gde je onda detaljna vest. Pritom, naravno, ko će šta videti na Twitteru, koji je besplatan za svakoga, kada otvorite nalog, možete da počnete da pratite one koji vas zanimaju, institucije, pojedince, organizacije, političke entitete, istaknute političare, i isto tako drugi mogu vas da prate ako uopšte želite nešto da kažete. Ima jako puno korisnika Twittera koji su pasivni, u smislu oni su samo posmatrači, nekima to služi za jednostavno selekciju vesti. Odabere nekoliko portala i da ne bi išao svako jutro sa jednog na drugi, a šta javlja ova novina, a šta javlja ova televizija, ovo mu je ovako zgodno da u jednoj liniji na ekranu monitora, a mnogo češće na ekranu telefona, ukratko pregleda šta ima od novih vesti, pa onda da se, ako ga nešto privuče, detaljnije uputi. Međutim, redosled, šta će on tačno vidjeti? I naravno, koje će reklame da vidi? To je nešto što radi algoritam koji upravlja cijelim sistemom. I ono što je vrlo zanimljivo, Elon Musk, jedna od stvari koje je nagovestio, tehničke prirode, je da će source kod, znači izvorni kod algoritma, učiniti javnim.
Šta to znači? Šta to znači?
Pogledajte, na primjer, mi najčešće koristimo na računarima Windows operativni sistem i naravno da nemamo pristup tom kodu, ne možemo mi tu ništa da menjamo, možemo samo da koristimo. Linux operativni sistem je potpuno otvoren. Znači svako može da napiše neki svoj dodatak, može da ga prilagodi svojim potrebama, to sad već pričamo o suđenju.
Dodatak na svoju objavu ili na nečiju objavu?
Ne, govorimo o, sad sam, možda sam malo nejasan, Linux operativni sistem je sistem otvorenog koda.
Dobro.
I ako ste stručni, tako što možete vidjeti šta je unutra. Znači, to što je Musk najavio, on je najavio da će sam algoritam, koji je u principu kod takvih platformi najstrože čuvana poslovna tajna, otprilike isto kao i recept za Coca-Colu, da će ga učiniti otvorenom, što je meni nekako najmanje verovatno. Što se tiče, ali šta je on još rekao? Apsolutno je protiv bilo kakvih zabrana, ograničenja, zalaže se za apsolutnu slobodu govora, ali je istovremeno rekao da će se Twitter ponašati u skladu sa zakonima svake zemlje u kojoj je dostupan.
To se čini, znači, da je u koliziji već ovako samo kad se prezentira.
Otprilike, pa šta znači apsolutna sloboda govora, to bi zaista ponovo značilo poziv i svim terorističkim grupama i ekstremističkim organizacijama da slobodno pišu šta god žele. Naravno, tu sad postoji i ekonomski faktor. Twitter živi od oglasa. uzgled da napomenemo, od 2006. kad su osnovani do 2018. znači 12 dugih godina, Twitter je bio neprofitabilan. Ajde sad malo da razmislimo, oni koji su bili vlasnici Twittera, kako su tako dugo izdržali, a bili strpljivi i ulagali još, nikako da se vrati povratak investicije. Malo neobično za prošlu kompaniju, jer Twitter je profitna kompanija.
Da.
Sada imamo, šta je još neobično kod ove transakcije, naravno svaki dan milioni akcija menjaju vlasnika. Naravno što je tržište razvijenije, radi se o ogromnim brojima i ogromnim ciframa. Kupuju se, prodaju se, vrednosti akcija rastu, padaju, obično oni koji su vešti i kad akcije padaju, tada ih kupuju, nadajući se da će posle nekog vremena da ponovo porastu pa da će da zarade. Na zapadu mnogima je u stvari to ušteđirina. Znači ne drže pare u banci, nego kupuju akcije i naravno u više firmi tu igraju ulogu finansijski konsultanti koji ih savjetuju i tako se spremaju za tako, na to je način na koji štede.
Da.
De facto. E sad, šta će se ovdje dešavati? Ovdje je prvo ono što je neobično i zaista retko čak i za tako razvijeno tržište kao što je američko, da kompanija koja je bila otvoreno akcionarsko društvo, čije su akcije bile na berzi, odjedanput se pojavljuje pojedinac koji sve kupuje i praktično povlači akcije sa berze. Cena je objavljena, 44 milijarde dolara. Šta će dalje biti? Naravno, mi, kad se kaže 44 milijarde, mnogi misle Elon Musk ima račun u banci na kome piše neki iznos u milijardama dolara i onda je danas, odnosno u ponedeljak, mi skinuto 44 milijarde. To je mnogo komplikovaniji proces i nije on sve mogao sam da uredi. Znači, tu su učestvovali i investicijone banke, jedna od najvećih Morgan Stanley, koji su isto uložili preko 20 milijardi dolara i koji naravno očekuju da će to njihovo ulaganje da se vrati. Prema tome, iako je Elon Musk u više navrata rekao da njega apsolutno ne zanima ekonomski efekt, već samo sloboda govora, imaće i partnere koji će ipak da pitaju, mi smo tu uložili pare i mi moramo našim ulagačima, da, našim investitorima, čije smo pare uložili, da pokažemo kada će oni da dobiju, kada će da krenu da dobijaju određeni profit iz tog ulaganja.
Vojo, da se vratimo sada na ono što će potencijalno, što se nagađa zapravo da će ova kupovina Twittera doneti korisnicima, makar šta Musk obećava. Verujete li vi da će zaista biti konačno uvedeno to čuveno dugme, kako se kaže, odnosno mogućnost editovanja izmene sadržaja koji se objavio, a za čim kažu oni koji koriste Twitter, ja nisam među njima, pa možda pričam potpuno laički, najviše se za tim žudi. Verujete li da će se to desiti i da je to u sklopu te najavljene slobode o kojoj priča izražavanje, o kojoj priča Elon Musk?
Ne vidim to kao tako ključnu izmenu. Jeste zgodno, pazite, vi imate, evo, mi smo se dogovarajući za ovu emisiju dopisivali preko Vibera.
Da.
I u Viberu, kad otkucate nešto, ako stanete mišem ili prstom, pa ste pogrešili, možete da ispravite poruku koja je već poslata. Gledamo ih zajedno u istom ekranu. Na Twitteru ne možete, na Twitteru pošaljete tweet, pa ste imali makar i grešku u kucanju, ne možete sad da to ispravite, možete da ga obrišete, pa da pošaljete novi tweet. Znači, to je nešto što je zaista zgodno, ali ne vidim da je to ključna promjena. Ono što Musk spominje, a to je da će da se bori protiv lažnih naloga.
To je jako zanimljivo također.
I potpuno, to mogu da budu automatizovani programi, takozvani botovi, koji mogu da budu, iza kojih mogu da budu ili ljudi koji su regrutovani i plaćeni ili rade dobrovoljno, da bi pojačavali određene poruke tako što će da ih lajkuju, da ih retvituju, znači da pošalju dalje, da proslede, a mogu da budu i potpuno automatizovani softveri, programi gde izgleda da je to neka osoba, bit će neko izmišljeno ime, neka od slika koji će prepuniti internet, koja ne mora uopšte da bude slika bilo čijeg ljudskog lika, može da bude
da li bi to bilo dobro? Da li bi to bilo dobro? Da li bi se tako očistilo nekako? Inače kažu da je Twitter možda društvena platforma sa najviše govora mržnje i da je to u dobroj meri podstaknuto tom anonimnošću, ajde tako da zbirno nazovem ovo što ste sada opisali.
Ja sam na svim društvenim mrežama uvek predstavljen svojim imenom, prezimenom i nekom od pravih fotografija. S druge strane, mi kod Twittera, ne bih rekao da jeste, Twitter je pogodan za trenutno iskazivanje emocija, neko vas naljuti, želite nešto prokomentarišete, odmah vi njemu odgovorite, a ako vi imate, možete, ako odgovorite nekome, to će vidjeti i vaši pratioci, ako on odgovori vama, i tako se multiplikuje takva poruka i vrlo su česte emotivne reakcije. Međutim, one su malo ređe kod onih koji se stvarno predstavljaju svojim imenom. Drugim rečima, imali smo prilike da vidimo situaciju u kojima neko uputi vrlo ozbiljne pretnje preko Twittera, znači javno, da li bi to uradio licem u lice nekoj osobi? Pa mnogo je manja verovatnoća. Zašto štiti ga anonimnost? Zato znači da mora da se ukine anonimnost. Ja ne bih bio za potpuno ukidanje anonimnosti. Znači možda želim da imam pseudonim, imamo pisce koje smo čitali u lektiri, koji su ceo život proveli pišući pod tuđim imenom, jednostavno pseudonimom. Možda želim da pišem satirične članke, ali ne baš pod svojim imenom. To je sad malo povezano i sa ovim sa najavom Google-a od jučer prekjuče.
Da, to je vest.
Kada su rekli da će omogućiti korisnicima da zatraže brisanje nekih podataka, pre svega oni koji su vezani za vašu ličnost, adresa gde stanujete, vaš broj telefona, ali to naravno moramo budemo svesni, to ne znači brisanje sa interneta. To znači ako vam ulaže zahtev, samo brisanje iz rezultata pretrage Google-a. Međutim, Google je toliko dominantan pretraživač da većina ljudi uopšte i ne pravi razliku između interneta i Google-a. Drugim rečima, ako je neki sajt objavio, to sa željom baš da vam naudi, taj stanuje, što je pričao to i to, stanuje na toj adresi. Taj sprat, taj broj stana, ovo mu je telefon. Pa izvolite, otiđite ispred njegovog ulaza i tamo demonstrirajte. To je već nešto što može da bude i što je sve češće pojava. E sad, ako vi zatražite to od Google, Google će prvo da proveri da li su ti vaši podaci već javno dostupni. A ako jesu, evo ja na primjer mogu da kažem, neko je objavio moj matični broj. A Google će da proveri pa u agenciji za privredne registre, pošto ste zakonski zastupnik firme u kojoj radite, tamo je već isto objaven vaš matični broj. Znači, to su javno dostupni podaci, prema tome to nećemo brisati.
Da, i, evo, da.
Ako je taj podatak deo neke vesti, medijske vesti, koja ima širi značaj, isto ga nećemo brisati iz rezultata našeg pretraživanja.
Da, to ste upravo komentarisali, vi kažete da vi znate za ovo već vezano za promenu politike privatnosti kompanije Google 2-3 dana, mi smo posredstvom agencije tu vest primili neposredno pred početak ove emisije, dakle da je Google saopštio da će omogućiti ljudima da traži da se više vrsta sadržaja poput ličnih informacija uklone iz rezultata pretrage, no čuli smo sada od vas, gospodine Rodiću, šta to...
Pa pažljivo slušati šta su rekli, rekli su iz rezultata pretrage, nisu rekli s interneta.
Da, znači, tako je, tako je.
Google i dobijete takve vaše podatke na nekom, oni se nalaze negde na nekom drugom, yes, na primjer web sajtu ili nečijem blogu. Tako je. Neko napisao huškački članak protiv vas, pa još naređe vaše lične podatke, gde radite, gde stanujete i tako dalje. Google će to dobriše iz svoje baze.
Ali to neće nestati sa internetom, a to je ono što ste malo pre rekli, da mnogi ljudi...
Možete da se objasniti da onome koje da to objavio, a drugo nije Google jedini pretraživač.
Naravno.
Drugi pretraživač, mnogi ljudi se više koriste, drugi pretraživač.
Ali kod nas ljudi dominantno, bezmalo, poistovećuju Google sa cijelim internetom i sada smo razvejali tu zabludu. Da se vratimo još malo ovoj situaciji novoj, vezanoj za Twitter, možda da ne propustimo da pomenemo to da je Musk rekao da će biti veoma oprezan, i to još pre što je kupio Twitter je to najavio, da će biti veoma oprezan sa trajnim zabranama, da preferira sistem vremenskog ograničenja i na takav način kažnjavanja nekoga ko se neprimerno ponašao na društvenoj mreži, pa moguće i van nje. I mnogi su upravo sve to povezali za, zapravo doživjeli kao potencijalni komentar o potencijalnom povratku Donalda Trumpa na Twitter mrežu sada, pošto je ona u rukama Ilona Maska. Šta vi kažete na to? Hoće li se Trump vratiti?
Zato sam na početku ispomenuo kako su veoma polarizovane reakcije u samoj Americi, koji imaju najviše korisnika Twittera, da li će se vratiti. S jedne strane, predsjednik Trump je pre nego što je trajno isključen sa Twittera, imao 88 miliona pratilaca. Sad zamislite tog političara koji, pored toga što može, što će biti njegove izjave prenete u običajenim službenim i medijskim kanalima, istovremeno ima direktnu i neposrednu vezu sa tolikim brojem ljudi. Sam Elon Musk, kao korisnik Twittera dugogodišnji, ima 83 miliona pratilaca.
Mm-hmm.
Da li će se vratiti? Trump je odmah reagovao i rekao da njega to više ne zanima, on sada pravi svoju mrežu, koja se zove Istina. Sad, napraviti mrežu takvog kapaciteta i dometa, osim ulaganja u hardver, u softver, u komunikacije koje su enormna, potrebno je vreme da se ponovo ljudi privole da u svoju dnevnu rutinu dodaju još jednu mrežu. Naravno, oni koji su bili, koji su glasali za Trumpa, koji ga podržavaju kao političar i stavove koje on zastupa, oni će se sigurno odmah prijaviti. Ali šta ćemo onda da dobijemo? Dobit ćemo opet još jedan mehur onih koji vas podržavaju. To je zgodno kada želite da najavite da ćete održati miting u nekom gradu i svi oni koji vas podržavaju će to videti, ali koliko će tu biti diskusije sa onim drugima, koliko će biti oni koji su protivnici. S druge strane, na Twitteru ste to imali, pa je svako od tih 88 miliona mogao da kaže bravo predsjedniče, to je prava stvar, ili da mu se obrati veoma kritički, ne bi se rečeno. I to je ideja koju Elon Musk zagovara. U Americi je izraz town hall, znači jednostavno gradski trg, gradsko kupljenje, gde svi stanovnici dođu i jašnjavaju se o nekom pitanju koje je bitno za njihov život, ili što bi mi rekli još iz istorije, antički trg.
Tako
na kome se diskutuje, tako je agora, gde se diskutuje o bitnim stvarima za neko društvo.
Ali da se evo za kraj ovog razgovora, izvinjavam se gospodine Rodiću, ali da se za kraj ovog razgovora vratimo na ono što je meni moguće najzanimljivije, a što je moguće i također u domenu više filozofije prosto ili sociologije. Šta zaista znači sada ta od jednog čoveka, pa makar on bio i multimilijarder Elon Musk, obećena sloboda govora? Da li to što obećava jedan čovek i što se za to nudi jedno, makar i virtualno mesto, govori o objektivno jadnom stanju same te slobode? Nije li to njeno dodatno ograničavanje?
Ja bih sada to dopunio još jednim detaljem koji nije toliko sada u fokusu, ali koji je opšte poznat. Elon Musk je vlasnik kompanije SpaceX, koja lansira, cilj je ljudska misija na Mars 2024. godine. U međuvremenu on već uveliko lansira, njegove rakete nosači su se vraćaju kada izbaci satelit, i on ima ambiciju da celu zemljinu kuglu pokrije svojim internet signalom. Do sada je lansirao 4400 satelita, to je projekat Starlink, koji direktno emituje internet signal, i to već negde radi. Na primjer, u Americi oko $550 košta antena satelitska za prijem takvog signala i $110 je mesečna pretplata. Dobije dozvolu da lansira 12.000 satelita, a tražili su, ta kompanija njegova je tražila i dozvolu za još 30.000 satelita. Jer sad zamislite koliko je to 4.000 satelita koji orbitiraju oko Zemlje. Već su se i neki astronomi pobunili da će to da ometa noćno smatranje zvezdanog neba. A da bismo stekli predstavu o tome, od kad postoji satelitska era, od prvog Sputnika, ukupno ukupno je lansirano do januara ove godine oko 12.000 satelita. A trenutno ih je u funkciji manje od 5.000. A sad imamo taj isti čovjek koji je kupio i koji je vlasnik veoma uticajne mreže, uticajne prvenstveno zbog strukture onih koji se na njoj, koji su na njoj aktivni, istovremeno će biti i vlasnik internet infrastrukture koja će praktično pokrivati celu zemljinu površinu potpuno nezavisno od svih kablovskih mobilnih provajdera preko kojih mi inače idemo na internet.
U smislu slobode, moglo bi se i tako reći, gospodine Rodiću, da...
U smislu kontrole.
I kontrole, ne piše...
Imaćemo onoliko slobode koliko nam on da.
Divno.
To je već zabrinjavajući.
Da, da, eto, divno kažem, naravno, potpuno ironično. Zahvaljujem na ovom razgovoru koji bi mogao da traje još duže. Ova tema je zapravo izazovna sa jako mnogo strana, ali mislim da smo sada dobro poentirali i tu moju konstataciju prati ovaj uzdah. Najlepša hvala još jednom. Naš sagovornik bio je, također pozdrav i vama, Vojislav Rodić, IT stručnjak, 10:35.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sladoled Quattro Light, 1650 ml, 299,99. Deterđent Tide, 8 kg, 1099,99.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto.
Pa!
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Da će prvo pasti kiša i krv, da će da je ljubimo makija krizeca.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
19 minuta do 11 časova i u nastavku magazina na prvom programu Radio Beograda posle ove, da kažem, uslovno govoreći nevesele teme o kojoj smo razgovarali sa gospodinom Vojom Rodićem u vezi sa zapravo anticipacijama onoga što šta znači kupovina društvene platforme uticajne kao što je Twitter od multimilijardera takve finansijske moći kao što je Elon Musk. Ostajemo na izviste način u istom domenu, ali ćemo stvari obojiti nešto svetlijim bojama. Naime, Međunarodni dan devojčica u informaciono-komunikaciono-tehnološkom sektoru obeležava se svakog četvrtog četvrtka u aprilu, to je ove godine bilo juče. On je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i mnoge zemlje sveta se uključuju u obeležavanje tog dana na različite načine, pa među tim zemljama je i naša. Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa nemačkom organizacijom GIZ prvi put je ovaj dan obeležilo pre 12 godina i od tada je više od 9000 devojčica, učenica škola u Srbiji učestvovalo u toj manifestaciji. Kako je bilo juče, šta je planirano i šta se već je realizovalo u smislu obeležavanja ovog dana, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Draganom Panajotović, marketing menadžerom upravo Udruženja poslovnih žena Srbije. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Prvo da zahvalim na pozivu da predstavim ovu manifestaciju, Dan devojčica u informaciono-komunikacijonim tehnologijama. To je manifestacija koju svi izuzetno volimo i jako je se radujemo svake godine, od nas organizatora pa do partnera koji nam pomažu u organizaciji događaja, a naravno sve do škola i učenica završnih razreda osnovnih škola kojima je ova manifestacija i namenjena.
S obzirom da traje već 12 godina, odnosno 12 godina vi sarađujete sa GIZ-om u realizaciji ove manifestacije, sada već govorimo i o velikim brojevima, pa pretpostavljam u skladu sa tim i uticajem koji je pravljenje ovakvih događaja na Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru zapravo napravila.
Naravno, uticaj je veliki. Iz godine u godinu primećujemo sve veći broj devojčica. Pomenuli ste četvrti četvrtak u aprilu je u pitanju. April je inače vreme kada učenice završnih razreda, sedmih i osmih razreda osnovne škole imaju mnogo obaveza, takmičenja, pripreme, učenice osmih razreda pripreme za upis u srednje škole. Međutim, ove godine, pa i ranije godina, se ovaj dan preklopio i sa praznicima i sa raspustima, ali to definitivno ne utiče na broj devojčice i na broj škola koje se priključuju ovom događaju. Ove godine, recimo, prema dosadašnjim pokazateljima i onome što je planirano do kraja cele manifestacije, oko 600 učenica se uključilo u ceo događaj ili će se uključiti. to je negde oko 90 škola, a imamo i 20 kompanija koje nas prate u organizaciji ovog događaja.
E sad, Udruženje poslovnih žena Srbije i GIZ, ovaj Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru, delimično proširuju, dakle, govori se svakako na prvom mestu i ohrabruju se devojčice da krenu, da se opredele za ovaj posao koji shvatamo, to je posao budućnosti, možda i mnogo više nego što možemo u ovom trenutku i da zamislimo. Međutim, ovo je zapravo poziv svim devojčicama da se obaveste i izbjegnu rodne stereotipe kada je izbor zanimanja u pitanju.
Tako je, i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Udruženje poslovnih žena su, pored osnovnog cilja i ideje koji Međunarodni dan devojčica ima, to je ohrabrivanje devojčica da se uključuje u IKT sektor, u STEM i ostale oblasti, da što više žena uđe u taj sektor, jer je primećeno da puno devojaka završi fakultete u ovim sektorima, u ovim oblastima, ali se ne zapošljava previše njih. Doduše, naše kompanije koje nas prate u ovoj manifestaciji demantuju to. Veliki je broj žena na rukovodećim pozicijama u tim kompanijama, verovatno se zato i uključuju kako bi ohrabrile žene. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, pored podrške devojčica da se okrenu IKT-u, informacijono-komunikacijnim i savremenim tehnologijama, mi smo rešili da i želeli da ohrabrimo devojčice da se okrenu i nekim drugim sektorima, poput onih takozvanih muških zanimanja, kao što je recimo građevinarstvo. I ono što je posebno važno, barem za nas u Udruženju poslovnih žena Srbije koje se bavi podrškom ženskog preduzetništva i žena u preduzetništvu, je da smo povezali i organizujemo susrete naših članica, vlasnica malih, srednjih preduzeća ali i velikih kompanija sa devojčicama. Ne bismo li devojčice tako ohrabrili da uđu i da se okrenu i ovoj oblasti koja nije toliko zastupljena. Znači, žensko preduzetništvo je nešto što se svakako širi, ali nije još uvijek na nivou koji bismo svi želeli. Kad se GIZ-a tiče, moram i to da dodam,
da.
U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje, dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje DECIDE, GIZ organizuje također posjete učenica srednjih stručnih škola, znači ovo je vezano za dualno obrazovanje, također i završnih razreda osnovnih škola, uspešnim ženama iz sveta preduzetništva, inženjerstva, IKT sektora i zanatsko-stručnih zanimanja. Znači, definitivno smo proširili temu koju je Međunarodnim danom devojčica u IKT sektoru postavljena.
I da, ono do pre dve godine, do pre pandemije, događaji vezani za obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT sektoru su bili samo offline, odnosno uživo. Međutim, Dragane, kažete da je to što je bilo prinudno tokom prethodne dve godine, da su se stvari pa i događaji ovakoga tipa preselili online, donelo i dobrih strana i na neki način devojčicama koje su van velikih centara dodatno približilo nove mogućnosti.
Tako je. Moram reći da su te takozvane offline ili posete uživo i dalje nešto što svi jako žele. Ove godine smo omogućili kompanijama i školama da same odluče da li će se uključiti online ili offline u posete koje organizujemo. Međutim, ono što definitivno, eto, igrom slučaja ili silom prilika da kažemo, se pokazalo, to je da zaista devojčice iz malih mesta, iz mesta iz kojih im je zaista teško da dođu do ne čak ni velikih centara, nego do drugih gradova u kojima se nalaze određene kompanije sa čim menadžerkama i predstavnicama bi mogli da razgovaraju. Prosto je ovom tom radnjom koja je morala da se organizuje, znači preko interneta, olakšana. Tako da smo protekle dve godine, pa i ove godine, jer kažem, deo je posete i dalje se organizuje online, omogućeno devojčicama da iz tih malih mesta da saznaju mnoge stvari i da čuju mnoge zanimljive priče menadžerki, vlasnica kompanija, IKT ili predstavnica drugih sektora, da saznaju nešto o njihovim profesijama, o karijerama. I mislim da ćemo taj vid komunikacije i dalje zadržati bez obzira što nadamo se da to neće više biti.
Neće biti potrebno ili neophodno. I evo, za kraj ovog razgovora nikako ne možemo da preskočimo, a da ne napomenemo da Udruženje poslovnih žena Srbije već 7 godina organizuje i takmičenje upravo u okviru obeležavanja ovog Međunarodnog dana devojčica za najbolji video rad pod nazivom Uhvati ideju. To takmičenje, taj konkurs, tako da kažemo, je upravo završen. Zna se ko je prvi, ko su nosioci nagrada, ali također zna se da je i ove godine sve još više, eto tako da kažem, još više, još boljih radova pristiglo na različite teme.
Jeste, mi smo ove godine izuzetno, izuzetno zadovoljni i ranije godine je bilo dosta radova, međutim ove godine su članice komisije, inače predstavnice institucionalne podrške koju udruženje u organizovanju Dana devojčica u IKT-u ove godine, a jedan Dan devojčica u IKT-u ima, znači predstavnice komisije su imale izuzetno težak zadatak da svedu veliki broj radova koji je stigao na finaliste, znači to je zaista bio veliki posao. Inače, što se uhvati ideju takmičenja tiče, pre 7 godina smo ga uveli sa ciljem da devojčice predstave svoje ideje na predložene teme, ali koristeći jednostavna tehnička sredstva, to su mobilni telefoni.
Naravno, znači, to je bar sad dostupno.
Na tome da ne bude skupa tehnologija, da su važne ideje, da je važna kreativnost. Ove godine teme su, koje smo im predložili, bile su dostupnost i bezbednost digitalnog okruženja, ja buduća preduzetnica, moje zelene teme i ja biram nove tehnologije jer mi inspirišu za izuzetno veliki broj sjajnih radova smo dobili. Zaista je bio težak zadatak da odaberemo i da napravimo rang listu. Rang listu smo juče zvanično objavili upravo na Međunarodni dan devojčica. A moram reći da s obzirom na to da je ovogodišnji dan devojčica u IKT sektoru, da se obeležava i kroz zajednički projekat sa gradom Beogradom, Beogradske preduzetničke ikone i mlade Nade Zmajice u inovacijama, u okviru programa podrške razvoju i promocije ženskog inovacijanog preduzetništva Vlade Republike Srbije, da dodam da je i već tradicionalno nekoliko godina unazad predsjednica Vlade Ana Brnabić počasna pokroviteljka naše manifestacije. Dakle, s obzirom na ovaj projekat koji se organizuje u okviru programa Vlade, a sprovodi ga Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, organizujemo završnu svečanost u Skupštini grada Beograda 10. maja, gde će pored učenica osnovnih škola, beogradskih osnovnih škola, biti prisutne i prvoplasirane učesnice takmičenja gde će im biti dodeljene vredne nagrade.
Lepo, onda čekamo taj 10. maj, je li tako?
Čekamo 10. maj, zvanično ćemo zatvoriti Dan devojčica, manifestaciju za ovu godinu, ali to praktično neće biti završetak jer mi u toku godine imamo povremeno određene aktivnosti gde uključujemo i škole i devojčice.
Dragi devojčice, onda posetite internet stranicu Udruženja poslovnih žena Srbije da biste videli šta se sve radi tokom godine i da biste se što bolje pripremile za naredni Međunarodni dan devojčica u IKT sektoru. Vama, Dragana, najlepše hvala.
Hvala i vama. Samo da dodam da i radovi mogu da se pogledaju na YouTube kanalu Udruženja poslovnih žena Srbije pod nazivom Dan devojčica.
Dragana Panajotović, marketing menadžer Udruženja poslovnih žena Srbije i takođe menadžerka ovog projekta Dane devojčica u IKT sektoru, bila je naša sagovornica. 10:53. 3,5 minuta je ostalo do 11 časova. U 11 naravno nove vesti, a zatim i nastavak magazina Na prvom. Razgovarat ćemo odmah na početku o potencijalima domaćeg turizma.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. 20 srednjih škola u Beogradu primile su dojave o bombama, a policijskom proverom utvrđeno je da je u većini njih reč o lažnim dojavama. Ministarstvo je saopštilo da je odmah obavešten MUP i BIA. U toku su provere u još nekoliko škola. Kako se navodi, učenici i zaposleni sukcesivno se vraćaju na nastavu nakon potvrde o bezbednosti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Borbe se i dalje vode u Mariupolju oko Azovstalja, odakle je za danas planirana operacija izvlačenja civila. Eksplozije odjekuju u Kijevu, Nikolajevu i Zaporožju. Ruska strana tvrdi da kijevski režim namerno gađa civilne objekte. Ukrajina krši sva pravila ratovanja, kaže portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenko.
Neselektivni raketni napad kijevskog nacionalističkog režima na stambene četvrti Izjuma i Hersona predstavlja ratni zločin i najgrublje narušavanje međunarodnog humanitarnog prava.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ponovio da su ruske snage granatirale Kijev tokom posete generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Pet ruskih raketa je pogodilo Kijev dok smo gutre s ja razgovarali. To govori o odnosu Rusije prema globalnim institucijama i svemu onome što predstavljaju Ujedinjene nacije. Rusko ponašanje zahteva snažnu reakciju.
Iz NATO-a poručuju da se treba pripremiti za višemesečni, možda čak i višegodišnji sukob. Predsjednik Aleksandar Vučić odložio je svoje današnje obraćanje javnosti za 7 dana. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta, predsjednik će do tada imati brojne važne razgovore o budućnosti zemlje, te će u koordinaciji sa premijerkom Anom Brnabić izneti suštinske zaključke i naredne poteze u petak 6. maja u 18 časova. Danas će biti poznata maloprodajna cijena goriva u narednih 7 dana. Na cijenu će uticati veća trgovačka marža, koju je vlada povećala sa 6 na 7 dinara. Uz to akcize su sa prvobitnog smanjenja od 20% sada umanjene na 15%. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sutra organizuju prikaz dela sposobnosti pod nazivom Štit 2022. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović kaže da je to prilika da se pokaže razvoj vojske u narednih 5 godina.
Biće to dobra prilika da se u koordinaciji sa dejstvu sa pripadnicima na zemlji, odnosno kopnenom vojskom, sinhronizuje i pokaže deo sposobnosti koji ima ne samo 63. padobranska brigada, 72. brigada za specijalne operacije, već i lovačka avijacija, lovačko-bombarderska, bit će tu i helikopterski desant. Očekujem da glavni glumac sutrašnjeg događaja na Batajnici bude raketni sistem srednjeg dometa FK-3, novo nabavljeno sredstvo u naoružanju Vojske Srbije.
Kaplje aerodroma otvaraju se u 8:30, a izloženu vojnu tehniku posjetioci će moći da razgledaju do 15:00. Premijer Ana Brnabić čestitala je Dritanu Abazoviću na izboru za predsjednika vlade Crne Gore. Uverena sam da u narednom periodu Srbija i Crna Gora mogu zajednički na putu ka Evropskoj uniji da rade na izgradnji stabilnog, ekonomski i infrastrukturno boljeg povezanog i uspešnijeg regiona, napisala je Brnabić na Twitteru. Na Cvetinju je juče, nakon tromesečne blokade, izabrana nova vlada, čiji je premijer Abazović. Najavljuje da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan kad se obe strane u potpunosti usaglase o njemu.
Sve vjerske zajednice u Crnoj Gori će imati potpuno identičan tretman što se pravnog aspekta tiče vezano za novu vladu. Očekujem da to pitanje u jednom trenutku pokrenemo, zajednički pokrenemo u jednoj dobroj atmosferi i da se i taj posao nekako završi u obostranom interesu i na obostranu radost.
U Srbiji je epidemijska situacija stabilna. I dalje su brojevi novozaraženih na dnevnom nivou manji od 1000, što ukazuje, poručuju lekari, da je kapacitet zaražavanja koronavirusom opao. Uoči prvomajskih praznika, još jednom apel dobrovoljnim davaocima krvi da se odazovu. Praksa pokazuje da se tokom svih većih praznika, kada se smanjuje broj ljudi u gradovima, smanjuju i rezerve krvi, kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
Tokom prvomajskih praznika, tačnije 2. i 3. maja, u ponedeljak i utorak, institut će raditi od 8 do 15 časova. Naravno, svaki praznik nama predstavlja bojazan da ćemo se susresti sa smanjenjem rezervi krvi. Zbog toga je važno da svi koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, daju krv danas, sutra ili za vreme praznika, kako bismo mogli da podmirimo sve potrebe, odnosno svih pacijenata kojima je krv jedini lek.
Žiri Radio Televizije Srbije odlučio je da ovogodišnju nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dodeli spikerki Radio Beograda 2 Vesni Lončarević i novinaru prezenteru i reporteru informativnog programa Televizije Beograd Nebojši Kotlajiću, saopštila je danas Naša kuća. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza dodeljeno je nekadašnjoj spikerki Radio Beograda Mariji Borovac Slavković. Žiri je odlučio da vanredno priznanje ove godine dobije voditelj Radio Novog Sada Slobodan Šorak. U MTS dvorani na Trgu Nikole Pašića večeras će biti održano Beogradsko proleće. Na muzičkom festivalu U novom ruhu bit će izvedeno 18 do sada neobjavljenih kompozicija. Prenos festivala možete pratiti od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. U polufinalu evropskog dela kvalifikacija za plasman na finalni turnir Svetske lige, vaterpolisti Srbije igraju večeras u Podgorici protiv Španije. Meč počinje u 21 čas. I vreme. Danas oblačno, ali za nekoliko stepeni toplije. Slaba kiša je moguća jedino u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 17 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 14. U glavnom gradu je trenutno 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 1008 milibara, trenutno duva severni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 29. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm, Kornojburg 273, 273, Bratislava 345, 345, Komarno 244, 244, Espergom 181, 181, Budimpešta 231, 231, Dunafeldvar minus 42, minus 42, Baja 213, 213, Mohač 227, 227, Bezdan 68, 68, Apatin 135, 135, Bogojevo 113, 113, Vukovar 104, 104, Bačka Palanka 134, 134, Novi Sad 153, 153, Zemun 291, 291, Pančevo 314, 314, Smederevo 472, 472, Veliko Gradište 748, 748, Turn Severin 722, 722, Prahovo 213, 213, Ruščuk 239, 239, Đurđevo 168, 168, Crna Voda 165, 165, Brajila 265, 265 cm. Drava, Botovo 101, 101, Terezino polje, minus 277, minus 277, Donji Miholjac, minus 13, minus 13, Osijek, minus 75, minus 75. Tisa, Tisabeč, 7, 7 cm, Vašaroš Namenj, 284, 284, Tokaj 549, 549, Solnok 271, 271, Segedin 278, 278, Senda 318, 318, Novi Bečaj 333, 333, Titel 240, 240. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 223, minus 223, Gradiška 146, 146, Slavonski Brod 162, 162, Slavonski Šamac minus 28, minus 28, Sremska Mitrovica 250, 250, Šabac 123, 123, Beograd 252, 252 cm. Reka Kupa, Karlovac 16, 16, Una, Novi Grad 76, 76, Sana, Prijedor 83, 83, Reka Vrbas, Belibašino selo 74, 74, Bosna, Doboj minus 78, minus 78, Lim, Prijepolje 147, 147, Drina, Radalj 230, 230. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 102, minus 102. Bagrdan, 80, 80. Ljubičarski most, minus 270, minus 270 cm. Prognoze vodostaja za 1. maj. Dunav kod Bezdana 104, Sava kod Sremske Mitrovice 248 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 14,1 stepen, vazduha maksimalna 18,1, minimalna 6,9, srednja 12,5, u 7 časova 8 stepeni, padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 14,1 stepen, vazduha maksimalna 15,4, minimalna 6,2, srednja 10,5, u 7 časova 7,8 stepeni, padavina u Novom Sadu 4,8 mm. U Zemunu temperatura vode 13,7, vazduha maksimalna 13,4, minimalna 8,6, srednja 11, u 7 časova 9 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav do Apatina u manjem porastu, a nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem opadanju, Tisa u porastu, Sava u stagnaciji, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 апреля. Река Дунай, Линц 359, Корнебург 273, Братислава 345, Комарно 244, Эстергом 181, Будапешт 231, Дунавфельдвар минус 42, Бая 213, Мохач 227, Бездан 68, Апатин 135, Богоево 113, Вуковар 104, Бачка-Паланка 134, Новый Сад 153, Земун 291, Панчево 314, Смедерево 472, Великоградиште 748, Турн-Северин 722, Прахово 213, Рушчук 239, Джурджево 168, Цырновода 165, Браила 265. Река Драва, Ботово 101, Терезинополе минус 277, Донемихолец минус 13, Осек минус 75. Река Тиса, Тисабеч 7, Башарушнамен 284, Токай 549, Солнок 271, Сегет 278, Сента 318, Новибечей 333, Титель 240. Река Сава, Загреб, минус 223, Градишко 146, Славонский Брод 162, Славонский Шамац, минус 28, Сремско-Митровица 250, Шабац 123, Белград 252. Река Купа, Карловац 16, река Уна, Новиград 76, река Сана, Приедор 83, река Варбас, Дельбашино село 74, река Босна, Добой минус 78, река Лим, Приеполе 147, река Дрина, Радаль 230, река Марава, Варварин – минус 102, Багардан – 80, Любичевский мост – минус 270 сантиметров. Прогноз уровня воды на 1 мая. У Бездана 104, у Сремска-Митровица 248 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 14,1. Температура воздуха максимальная 18,1. Минимальная 6,9. Средняя 12,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 0,1 миллиметра. В Нови Саде температура воды 14,1, температура воздуха максимальная 15,4, минимальная 6,2, средняя 10,5, в 7 часов 7,8 градуса, осадки 4,8 миллиметра. В Земуне температура воды 13,7, температура воздуха максимальная 13,4, минимальная 8,6, средняя 11, в 7 часов 9 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. До Апатина уровень воды слегка повышается, вниз по течению устойчив. Драва и Дрина. Уровень воды слегка понижается. Тиса. Уровень воды повышается. Сава и Марава. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Da pesma uvek budi sa
12:22, evo nas ponovo u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Prepodnevnih vesti, emisije na srpski na srpskom, najavili smo još nekoliko zanimljivih tema, a kao i obično, kao što znate, u ovom završnom delu više prostora dajemo kulturi i temama iz kulture, a razgovor koji će uslediti vodi nas u Trebinje, zato što je u Trebinju pre par dana otvorena izložba Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme. Pri tome, naravno da Kraljica Draga Mašin Obrenović nije sugrađanka Trebinjaca, nego Milanovčana, a ovo je zapravo gostovanje ove izložbe koja je originalno u produkciji Muzeja Rudničko-Takovskog kraja upravo u Gornjem Milanovcu, a direktor tog muzeja, Aleksandar Marušić, je na našoj telefonskoj vezi. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušaocima Radio Beograda.
Evo, rekao smo mi, vi ste sada, koliko sam shvatila, na putu iz Trebinja nazad za Gornji Milanovac, ali otvaranje je bilo pre dva dana, je li tako, dve večeri?
Da.
I kako je bilo na otvaranju u Muzeju Hercegovine u Trebinju?
Pa jedno zaista fino, izuzetno jedno iskustvo, zato što smo toplo dočekani, onako iskreno i prijateljski, a naša misija jeste upravo se ogleda u tome da sve ono što je vezano za život ove kontraverzne naše sugrađanke, Kraljice Drage, rođene u Gornjem Milanovcu 1866. godine, kroz formu izložbe i kataloga prikažemo svim zainteresovanim diljem kako Srbije, tako i Republike Srpske.
Inače, originalno, ova izložba je prvi put, i to naravno pred Gornjom Milanovčane, izašla još u novembru 2020. godine, dakle u jeku pandemije i borbe protiv virusa korona, međutim izazvala je veliko interesovanje i lokalne publike u Gornjem Milanovcu, a tada je rečeno da će izložba putovati upravo u smislu kako ste svi sada pomenuli i po drugim gradovima, i do sada, ukoliko sam se dobro obavestila, izložba je bila u Loznici, Valjevu, Čačku, u Foči, u Muzeju Stare Hercegovine i evo sada u Trebinju, u Muzeju Hercegovine.
Da. Jesmo pomenuli i Kraljevo, jesmo?
Nismo pomenuli, to mi je promaklo.
Kraljevo je bila, da, posle Valjeva išao u Kraljevo, zatim u Foču, pa u Čačak, Loznicu, da smo isto fantastično dočekali svi tim mjestima. Mislim da je oko 1000 ljudi u Loznici pogledao izložbu i evo nas sada u Muzeju Hercegovine, znači 6 mjeseci posle Foče, evo nas i u Trebinju, i zaista ono sve što smo mogli da donesemo ovdje u Republiku Srpsku mi smo prikazali, a da je vezano za njen život. A samo to premijerno, kako ste vi rekli, otvaranje izložbe u novembra 2020. nemamo još ni vakcine u tom trenutku.
Da.
U jeku je pandemija, mi razmišljamo da uopšte ne otvaramo izložbu, nego samo onako online da se prikažemo publici, ali tako ipak interesovanje bilo, svi smo došli u maskama i bilo je zaista nekoliko desetina ljudi na otvaranju i to je nama i bio dobar signal da eto, Kraljica Draga budi veliko interesovanje bilo gde da se pojavi, a opet stalno se tako desa neke nevolje u savremenom životu, možda to i govori da je njena tragika i evo i poskumno stoji 20 godina nakon njenog odlaska sa istorijske scene i dalje se ogleda kroz neku snagu simbola.
Ali i bitno je, s obzirom da Muzej Rudničko-Takovskog kraja uvek pokušava da izađe sa nekim novim detaljima, da stvari za koje mislimo, pa istorijske događaje ili ličnosti za koje mislimo da ih odlično poznajemo, da ih osvetli iz nekih novih uglova. U tom smislu je važno što ova izložba sada putuje diljem naše zemlje, pa evo čujemo i Republike Srpske. Ja verujem da će takvih, da kažem, gostovanja biti i u narednom periodu. A isto tako, gospodine Marušiću, čini mi se da je ključ izložbe upravo u ovom drugom delu naslova, između slave i anateme. Šta donosi ta izložba?
Pa eto, ta izložba kroz, znači, jedan veliki broj dokumenata i ilustrativne građe prikazuje hronološko, znači polako, njeno poreklo, koje je jako značajno, jer ona je po ocu vezana, njen rođeni deda je Nikola Milićević Unjevića, čovjek koji je finansirao oba srpska ustanka, koji je bio nesuđeni vož drugog srpskog ustanka, ali sam je rekao da je već ima u srelim godinama, da je on trgovac, da nije ratnik i da je bolje da to neko drugi predvodi ustanak, i on je predložio Miloša Obrenovića, kasnije je on, da kažemo, pomagao i mnoge druge institucije ustaničke, pomogao je Milošu da se oženi sa Ljubicom, sa Ljubicom Vukomanović, a kasnije, znači, opet njen otac je bio gradonačelnik Šapca, kasnije također treba reći i to da je opet po majci njen deda bio gradonačelnik Čačka i kasnije ona je zaista za to vreme dobila jedno izuzetno obrazovanje, prvoosnovno školu je završila u Gornjem Milanovcu, zatim ženski zavod u Beogradu i kasnije, naravno, ona je nastavila da kažemo da prevodi, da piše, da objavljuje pod pseudonimom Rudničanka svoju poeziju i u krajnjoj liniji jedan roman inspektorka Mači oko također je objavljen pre par godina. Znači to je jedan zaista zanimljiv poduhvat koji ona je to uspela da prevede pre nekoliko u svojoj ranoj mladosti i u krajnjoj liniji mi smo eto hteli kroz taj način da prikažemo znači ono što je vezano za njenu baža slavu, znači onako njeno držanje kako je bilo, pa u krajnjoj liniji ona ne bi tek tako mogla da postane ni dvorska dama kraljice Natave. Njoj su spočitavali ne znam nekakav upitni moral i tako dalje. Međutim, budite sigurni, barem kod kraljice Natavi niko ne bi mogao da dobije nekakav položaj da pre svega moralno nije bio bespekoran, a sve ovo kasnije je manje više poznato i to je sad onaj drugi deo anatema. Tako je. Mnogi, da kažemo,
i taj je ostao zapamćen, izvinjavam se što vas prekidam, ali nažalost taj je ostao zapamćen i taj je pobedio sve ovo što ste sada, ja verujem, ne sve, ali ponešto ste nam od toga dali, da, jel? Što ja ne znam koliki broj ljudi može to biti da zna.
Pa, nažalost, nekako se sve te negativnosti mnogo lakše lepe za naše sećanje, obično, da kažemo, građanstva, ali evo, i da kažemo, još nekoliko pozitivnih stvari. Prodala je svoj verenički, dala je zapravo da se proda njen verenički prsten i da se od tog novca podigne spomenik jedan u Beogradu. Finansirala je Jovu Jovanovića Zmaja, finansirala je Branislava Nušića, finansirala je osnivanje zapravo ginekološkog odeljenja u Beogradu, veliki broj, da kažemo, crkvenih stvari i utvari, kako to stručnjaci kažu, su ona i kralj Aleksandar poklonili mnogim crkvama i manastirima diljem Srbije, pa između ostalog i u Žiči i Studenici su njihovi darovi. Opet kralj Aleksandar, znamo koliko je značajan za obnovu Hilandara u pravom smislu te reči, u duhovnom i materijalnom smislu, tako da i negovala je taj kult kraljice Srbije, Srpkinje, ali ne nešto napadno, jednostavno su sredom i petkom se posti, dvor će biti namešten po starom šumadijskom srpskom običaju, tako da i ona velika posjeta koja je bila 1901. da kažemo zapadnim delovima Srbije, jako Slobodan Jovanović kaže da su se ljudi pod prinudom prisiljavali da odlaze da je dočekaju, međutim svedočanstva iz tih vremena koji su mi došli, ipak su ljudi cenili tu kraljicu, ali sve ono što nastaje neposredno pred majski prevrat i posebno ta percepcija, mi smo to im jednim posebnim delom obradili, taj deo kroz izložbu i katalog, je napravila jednu ne crno-belu, nego izrazito crnu sliku o njoj, tako da mi jednostavno sada i kad kažemo nešto pozitivno, opet neki ljudi misle da mi samo navijamo. Ne, mi smo samo htjeli da prikažemo nju sa obe strane, i sa manje pozitivnom i sa više pozitivnih tačaka njenoga života i njenoga, da kažemo, karaktera, i zaista je to bila jedna žena za primjer.
Evo, kaže se u izveštajima sa otvaranja izložbe naša sugrađanka kraljice Draga između slave i anateme u Muzeju Hercegovine u Trebinju, da ste vi, gospodine Marušiću, na otvaranju rekli da Srbi imaju pogrešno mišljenje o kraljici Dragi, jer se sistematski oblikovala takva slika o njoj posle majskog preja. Zašto? Jel trebao neko da bude kriv?
Pa eto... Upravo, odlično, već se dao i odgovor, dobrim delom odgovor na to svoje pitanje. Zapravo, uvek kad su neki veliki presudni istorijski događaj, pogotovo prevrati revolucije, uvek treba naći neki uzrok i treba etiketirati nekoga da je zapravo neposredni kriva za to što se moralo desiti. To je, da kažemo, dnevna politika postoji danas, postoje uvek, pa i pre 120. godina. Potrebe dnevne politike, tadašnjih političara koji su želeli po svaku cenu, i njima je bilo u interesu da naprave otklon od poslednjih Obrenovića, posebno od Drage, i onda je njima Draga jednostavno došla kao savršena alibi za sve ono što su oni uradili. Ne zaboravite da su oficiri koji su izvršili prevrat ipak bili položili zakletvu svom vladaru, svom komandantu vojske, svom kralju, to je bio Aleksandar Obrenović. Da li je on savršeno vladao? Daleko od toga da je savršeno vladao. Međutim, njegov lični režim i ona kao savladar, odnosno kao kraljica, nisu za posljedicu imali ni jedno političko, niti jedno ljudsko ubistvo, niti bilo kakvih većih žrtava, a znate kako je to vreme bilo i šta se tada dešavalo, ne samo u Srbiji, nego u čitavoj Evropi. Tako da jednostavno, predimenzionirana je njena krivica, njena zapravo krivica po znacima navoda je bila evidentna nemogućnost rađanja, ali to samo po sebi nije zločin, to je više neki druga vrsta problema i možda bi se taj problem rešio, možda da su oni poživjeli, možda bi se oni razvili, možda ne bi, naravno istoričari ne treba da daju pretpostavke šta bi bilo kako, šta bi bilo kad bi bilo, ali svakako je postojala mogućnost da se i taj problem reši. Ne zaboravite da kralj Aleksandar u tom trenutku ima svega 27 godina. Tako da mislim da je draga svim protivnicima, ne posljednjih Obrenovića, nego čitave vladarske kuće Obrenovića, bila baš kao kec, došla kao kec na 10, da se konačno izvrši jedan obračun sa njima.
Šta izložba pokazuje? Eto i to da vas pitamo. Šta može na izložbi da se vidi, a pitamo vas između ostalog u nadi da će izložba stići i u Beograd?
Pa mi se nadamo, znači mi ćemo krajem maja, baš 29. maja ćemo otvarati izložbu u Velikoj Plani, zatim je planirana izložbena postavka u Smederevu, zatim posle toga ide za Niš, Vrnjačku Banju i tu je negdje i Beograd, naš predstavni grad. A izložba pokazuje upravo ovo što i naslov govori, stvari ona bi trebala da opomene da bilo koju istorijsku, da kažemo, epohu, bilo koju istorijsku ličnost nikako ne doživimo na jednostran način. Kad kažemo jednostran način, to ne mislimo samo da je glorifikujemo, da je hvalimo neumereno, neutemeljeno, nego jednostavno da nađemo jednu meru, jednu granicu, da prikažemo, opet ponavljam, i dobre i loše stvari, ali opet i tu lično zastavimo u kontekst epohe kada je ona živela. Znači, položaj žene danas u 21. veku i u drugoj polovini 19. veka, kada je se ona rodila, kada je ona stasala, kada je ona formirana kao ličnost, ne mogu se porediti. Položaj žene ipak danas mnogo bolje, da kažemo, stanju nego što je bio tada pre 100 i kusur godina. Tako da, naravno, nismo...
Ali kažu da je izložba i vizualno raskošna, tako da, eto, i na to da vas navedu malo.
Da, eto, imamo znači veliki broj ilustracija, znači imamo određene, da kažemo, segmente koje govore, na primjer, svako će moći da vidi kako izgledava njena venčanica, onda imamo, na primjer, deo nakite koje je Ljiljana Blagojević nosila prilikom snimanja kultne serije Radio Televizije Srbije, Kraj dinastije Obrenović, pa i to može da se vidi, zatim deo zavese gdje su oni bili zamotani, u kojoj su oni zapravo bili zamotani nakon ubistva i bačeni sa prozora njihove spavaće sobe, pa to je veliki broj umetničkih dela koji je ona vizualno prikazano zajedno sa svojim suprugom, je i odvojeno, novogodišnje čestitke, pisme koje ona pisala svojoj rodbini, fotografije njenih sestara, članova njene najuže porodice, onda ona priča posebno za Takovski dvorac, njihovu posjetu Takovu i rudničkom kraju, ona je inače iz Gornjeg Milanovca, pa to je imalo posebnu snagu simbola, septembra mjeseca 1901. godine. To je samo deo tog mozaika koji je, eto kažemo, i vizualan i dokumentaran i prikazuje čitavu izložbu i kroz te panoe informativne, a opet s druge strane kroz veliki broj originalnih predmeta, kroz veliki broj stripova, knjiga, romana, sve ono što čini percepciju njenog života, da bi ona bila nesrećna, da bi bila tragična, da bi bila krivac, da bi bila, da kažemo, ona žrtva čitave te priče, znači sve to može da se pogleda na ovom.
I onda neka se raduju i neka sa nestrpljenjem očekuju gradovi koje ste upravo nabrojali, a u kojima će izložba naša sugrađanka Kraljica Draga između Slave i Anateme gostovati u narednom periodu, a čekamo i mi Beograđani da bismo je također sa uživanjem razgledali. Mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama, samo da vas podsjetim na svoju tačno pre 10 godina u Gornjem Milanovcu, vi i vaša koleginica moja malenko snimali jednu emisiju o njoj. Eto, prođe 10 godina, zaživjela izložba, idemo dalje.
Idemo dalje. Mnogo hvala još jednom.
Volim, prijatno, doviđenja, svako dobro, pozdrav vašim slušacima.
Također i vama, naš sagovornik bio je direktor Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, Aleksandar Marušić.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav-Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Osamnaest je minuta do 13 časova i evo jedne cvetne vesti u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Primili smo posredstvom agencija, a kažu da je to upravo danas objavio BBC. Naime, britanska humanitarna organizacija za zaštitu prirode Planet Life pozvala je ljude da ostave kosilice u šupi na mjesec dana i da umjesto što bi kosilice travu puste divlje cveće da raste i da cveta. Oni su zamolili Britance i da prebroje cveće koje raste slobodno i da to zabeleže i da rekli da je to deo akcije koju organizacija Planet Life i ove godine sprovodi. Poručuju da će ostavljanje trave nepokošenom stvoriti stanište koje će koristiti pčelama i drugim insektima i dodaju da su oni koji su u sličnoj kampanji učestvovali prethodne godine prijavili rast više od 250.000 biljnih vrsta na svojim travnjacima, a među tim vrstama su bile i šumske jagode i divlji beli luk i razne retke vrste, pa i one koje su blizu izumiranja kao što su zelenokrile orhideje. Evo, rekoh, jedna lepa i cvetna vest koja stiže iz Londona, a naš sljedeći razgovor je također vrlo cvetan i vodi nas u Kragujevac. Tamo, naime, danas počeo je tradicionalni sajam hortikulture, a o njemu ćemo razgovarati sa Mirjanom Milenković, rukovodiocem sektora marketinga sajamskih manifestacija i tehničkih poslova Šumadije sajma. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje i veliki pozdrav iz Kragujevca i pozdrav sa Šumadija sajma.
Cvetni pozdrav, hoćemo tako reći.
Tako je, baš tako.
Evo, počeo je, možemo slobodno da kažemo, svečano otvaranje je bilo pre nešto manje od 2 sata ovogodišnjeg sajma hortikulture. Trajaće do nedelje 1. maja, divno koincidira s ovim neradnim prazničnim danima, pa pretpostavljamo, a naravno i proleće u toku, pretpostavljamo zato da očekujete veliku posetu.
Tako je, ovo je manifestacija koja je posljednjih nekoliko godina doživjela zaista jednu jako veliku ekspanziju, proširio se dosta broj izlagača, a svakako posjeta i interesovanje za ovaj sajam su jako veliki. Manifestacija koju svi naši sugrađani i, da kažem, cijela centralna Srbija željno iščekuju, počela je, kao što ste naglasili, danas zvanično otvaranje ceremonija uz bogat kulturno-umetnički program našeg centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Počeli su pre nekih nešto manje, kao što ste rekli, od 2 sata. Sajam već beleži jako veliku posetu. Preko 100 izlagača koji nam dolaze iz cele Srbije već su se pozicionirali na svoje lokacije i željno iščekuju posetu za sva 3 sajamska dana koje nas očekuju.
E sad, kaže se da je to najveći regionalno gledano sajam ove vrste, dakle hortikulture. Da li je to tačno, Mirjana?
Da, da, tako je. Mi možemo zaista da se pohvalimo. Posljednjih nekoliko godina broj izlagača je dosta rastao. Kao što sam napomenula malo pre, velika ekspanzija je, ovaj sajam je zapravo doživio jako veliku ekspanziju. Preko 100 izlagača na 1600 kvadrata u sajamskoj hali i na nekih 3000 kvadrata spoljašnjeg prostora, što zaista pokazuje da je ovo jedan od najvećih sajmova u regionu ovog tipa. Sajmova hortikulture, naravno.
E sad, kada se kaže sajm hortikulture, naravno da svi najpre misle na cveće, na šiblje, na drveće i tako dalje. Međutim, ponuda ovog sajma je mnogo šira.
Tako je, tako je. Ponuda ovog sajma tiče se kompletnog uređenja eksterijera. I preko baštenskih alata, kosačice trimera, preko garden programa kompletnog, baštenskih garnitura, naravno tu su nam i cvećari. Cvećari su mahom iz centralne Srbije, ali ih naravno imamo i sa juga i sa zapada Srbije. Se pozicioniraju na spoljašnjem prostoru, dok se u sajamskoj hali nalaze baštenski alati i cveće koje ne trpi sunce, odnosno sobno cveće, ali svi tipovi sezonskog cveća i bilo kog tipa cveća nalaze se na spoljašnjem prostoru. Tu nam je uređenje, tu su nam i brojne fontane, česme, dakle sve što se tiče uređenja bašta, vrtova, dvorišta, odnosno eksterijera, imamo dakle kompletnu ponudu na ovom sajmu. Nešto što se u odnosu na prethodnih nekoliko godina razlikuje, to je da recimo ove godine imamo najbolju ponudu kada je u pitanju program baštenskih garnitura. Cveća nikada na odmet i cveća je uvek dosta. Zaista brojni cvećari su prisutni na jako velikim kvadraturama, ali poslednjih godina smo imali nešto manju ponudu baštenskih garnitura koje su dosta tražene od svih naših posetilaca. Ove godine opravdali smo očekivanje naših posetilaca, upite i potražnju svih i imamo zaista jako dobru ponudu i baštenskih garnitura.
Mirjana, hoćete vi nešto pazariti kada je cveće u pitanju na sajmu hortikulture?
Kako da ne? Svake godine u ovo vreme na sajmu opremim svoje dvorište, opremim svoj letnikovac, kako ja, tako i apsolutno svi ljudi koje poznajem, tako da ovo je manifestacija koja je dosta tražena. Iskoristit ću priliku da pozovem sve posetioce ovog sajma da iskoriste sajamske popuste naših izlagača, da iskoriste tri sajamska dana da opreme svoje bašte, svoje vrtove, da opreme svoja dvorišta. Zaista jako bogata ponuda, mogu to učiniti za sva tri sajamska dana. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova, čak i u nedelju. Znači i danas i sutra i u nedelju radno vreme sajma je od 10 do 20 časova. Ulaz je kao i svake godine, odnosno tradicionalno slobodan za sve naše posetioce, pa eto koristim tu priliku da sve zainteresovane pozovem da dođu da pazare kupuju na sajmu i da opreme svoje bašte, dvorišta, vrtove.
I da se prošetaju kroz taj veliki prostor i uživaju na različite načine. Dakle, čak i ako niko ništa ne kupi, što je nemoguće, bezmalo, uživaće već u samoj šetnji. Dakle, Šumadija sajam danas, sutra i preko sutra postaje jedan veliki park i jedna velika bašta, zahvaljujući sajmu Hortikulture 2022. Mirjana, najlepša hvala.
Hvala vama.
Mirjana Milenković sa Šumadija sajma bila je naša sagovornica.
It's up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pain, the night under my feet.
Devet minuta do 13 časova da se na kraju i današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda lepo ispričamo i isćaskamo na temu sporta i da vam prenesemo naravno kroz to ćaskanje sve važne sportske informacije, a znate da će biti ćaskanje kada je u studiju kolega Željko Stefanović.
Prosto mi žao što je kraj emisije, mogli bismo ti ja tako dugo.
Dala sam da dodam posebno da će biti ćaskanje kada smo Željko i ja zajedno u studiju. Da čujemo, Željko, dakle, obilje sportskih informacija, ali ono čime počinjemo jeste da će Beograd biti domaćin najboljim košarkaškim ekipama Evrope u maju, a maj počinje za dva dana.
Tako je, naš glavni grad je spreman da ponovo bude odličan domaćin Final Four-a najboljim košarkaškim ekipama starog kontinenta. Organizacija tako velikog sportskog događaja dokaz je da je Srbija sportska zemlja poštovana širom sveta, poručeno je na sastanku počasnog odbora Evrolige koji je završen pre 20 minuta. Predsednik olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković je ocenio da je Srbija sportska zemlja, visoko poštovana u Evropi i širom sveta, i izrazio zadovoljstvo što je država prepoznala koliko je važna organizacija takvih takmičenja. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je novinarima posle sastanka rekao da je Beograd jedno od retkih mesta gde mogu da dođu svi sportisti, da je otvoreno mesto za sve, dok je svako veliko takmičenje promocija sporta i turizma i omogućava da nastavimo da ulažemo u sport. Vesić je rekao da je cilj da Beograd sledeće sezone ima dva predstavnika u tom elitnom košarkaškom takmičenju. Dodao je i da mnogi gradovi, među kojima je recimo Milano, ne mogu da izdrže da imaju dva učesnika, a Beograd može.
E dobro, idemo sada iz Beograda u Podgoricu, a sa košarke prelazimo na vaterpolo.
Tako je, naši delfini igraju protiv selekcije Španije polufinalni meč evropskih kvalifikacija za završeni turnir svetske lige. U znatno podmlađenom i izmenjenom sastavu vaterpolisti Srbije nadigrali su Grčku sa 13-6, dok su Španci bili od Mađarske sa 10-9 u četvrtfinalu. U drugoj polufinalnoj utakmici snage će odmeriti selekcije domaćina Crne Gore i Italije. Na završnom turniru svetske lige u Strasburu igraće tri prvoplasirane ekipe sa turnira u Podgorici. Na završnom turniru su učešće obezbedili domaći vaterpolisti Francuske uz SAD, Kanadu, Australiju i Brazil. Utakmica Srbije i Španije u glavnom gradu Crne Gore počinje večeras u 21 čas. Dodao bih da danas počinje i evropsko prvenstvo u judo sportu, na kome naša zemlja ima dosta predstavnika, od Aleksandra Kukolja preko Andreja Ignjato, Milice Nikolić i ostalih asovog sporta, te zaista možemo očekivati iz glavnog grada Bugarske dobre, lepe vesti.
I jedna, da kažemo, ružna vest, nažalost, za kraj ovog sportskog izveštaja odnosi se na kazne za naše fudbalske klubove.
Dve, nažalost, vesti. Malo za crno-bele, malo za crveno-bele, generalno za nas, za Srbiju, tako da si potpuno u pravu. Svetska kuća fudbala suspendovala je Partizan do zime 2024. godine zabranom registrovanja novih fudbalera. Suspenzija FIFA usledila je zbog neispunjavanja obaveza prema Luganu u transferu Filipa Holendera. Crno-beli su imali obavezu da do marta regulišu zaostalo dugovanje. Kako novac nije uplaćen do dogovorenog roka, švajcarski klub stupio u kontakt sa FIFA-om i svetska kuća fudbala odlučila je da suspenduje Partizan do izmirenja obaveza najduže u naredna tri registraciona perioda. Tim povodom oglasio se generalni direktor Partizana Miloš Vazura. Kazda FIFA se odnosi na ratu Luganu za Filipa Holendera, koji ćemo uplatiti u narednih 20 dana, skinuti suspenziju i steći pravo da nesmetano radimo u letnjem prelazu broku, rekao je Miloš Vazura i obećao navijačima da će ova kazda kratko trajati, odnosno suspenzija. I Crvena zvezda se našla na udaru UEFA zbog propusta organizacije meča sa Rangersom u revanšu osmine finala Lige Evrope. Naime, Evropska kuća odlučila da kazni crveno-bele sa 35.750 evra. Po stavkama, zbog stajanja navijača na stepenicama, odnosno blokiranja prolaza, paljenja baklji na tribinama, bacanja predmeta na teren, a takođe zvezda mora da plati 1.500 evra zbog korišćenja pirotehničkih sredstava na gostovanju u Glazgovu. Realno i jeste kažnjivo, ali bilo je i gorih kazni po Crvenu zvezdu i po naš sport. Najveće je ona da je zvezda eliminisana od Rangersa, podsjetim, ukupan rezultat je bio 4-2 za klub iz Škotske, a čini mi se da je mogla da prođe dalje, pa neka tako ostane do iduće godine, valjda će proći i Zvezda i Partizan.
Najlepše hvala bio ovo kolega Željko Stefanović i bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas za naš i vaš prepodnevni magazin koji uđe i u prvi sat popodneva. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem vam Nataša Mančić, Ivan Petrović, Predrag Urošević, potom Žarko Bovan, onda Vesna Gemović i na koncu Elizabeta Arsenović. Ostanite na našim talasima. Ukoliko želite, možete, hoćete, mi vas na to pozivamo. Sledi muzika najpre, pa vesti, pa onda familiologija, pa onda karavan, pa onda novosti dana, pa sve tako redom. Prijetno. Since I felt this put on my own. 9 years went by with my hands.
pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple.